Daghang masakiton nga mga tao, dili ko matimanan silang tanan sa dungan, apan paminaw. Nalipay gud ko nga nakaanhi pag-usab karong gabi una sa niining maanindot nga auditorium nga uban niining talagsaon nga pundok sa mga tao. Og sa pagsulod namo dito kaganina, nag-ingon ang nanggitindog nga mga tao dito sa dalan nga dili na sila makasulod. Og ingon ko, Boyno, basin pamahatagan ko kamo og lugar og dili na nila sila mahimo nga ipasulod. Busagi kasubo nga wala na kita'y igong lugar para sa ila. Ang ingon nila nga puno na ang maong silong usab. Og busa nga gikasubo namo kana. Pero nalipay gyud kami nga nakaanhi og nalipay nga makita ang tanan ni ining maayong pundok sa mga ministro, sa mga negosyante dinhi. Og kamong tanan nga mga delegado nga gikan pa sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Nagkaduna ko og dakong pribilehiyo nga makasulti kaganinang buntag diha sa pagpamahaw. Nga ginaisip ko gayud nga usa ka dungog ang makasulti at ubangan sa ingon kamaayo kaayong mga tao. Atwa ako sa usa ka hilisgutan kaganina bahin sa dili mahimong manununod ang tipaka uban sa trigo. Wala ko nahuman kini og dili kadto sayop sa igsuong lalaki. Gisulayan niyang hangyoon ang tagdumala nga pagalugwayan pakita og diutay apan dili kini musugot. Ginapasalamatan ko gayud kana igsuong Demos, maayo kaayo kadto, maayo gyud. Ginapasalamatan ko gayud kamo sa inyong kaayo, ang matag usa. Pero dili gayud musugot ka nato nga palugwayan pakadto. Busa kinahanglan na nato kadto, kinahanglan na nga tapuson. Pagaisgutan ko na lang kana sa ubang panahon aron mahuman kanang dili mahimong manununod ang tipaka uban sa trigo. Nasabtan ba ninyo kana kamong ani aka ganina dinhi? Nagalaom ako nga nagkaigo-igo pud aron masabtan kadto. Karon kay balo ko niining gabi una nga adunay talay sa mga manunulti usab. Busa dili ko gustong langayon kamo dinhi nga masipyatan ninyo kana. Tungod kay nagatuo ako nga usa gayud kana ka mahinungdanong butang alang sa mga magtutuong Pentekostal kadtong talay sa mga manunulti nga atong nakita sa miaging gabi. Pagkamaayo nga grupo sa mga kalalakinan, pagkamaanindot nga mga tubag, tumbok gayud. Nagpabati gayud kadtong maayo kanako ang makita kadto. Nagasalig ako nga panalanginan kini sa Dios karong gabi una ug ang sikinsa man nga makakita hinaot nga mutuo sila. Mao kana ang kinasingkasing ko nga pag-ampo. Ug daghang mga balita ang nagapangabot karon gikan sa mga pinadala nga sulat ug pinaagi sa mga tawag bahin sa daghan kaayong mga naayo sa niining panagdigum nalipay kaayo ako ni ana kana kanang makita ang mga taong masakiton kana ang matang sa akong ministeryo ako nagasaka ako dinhi aron muwali ako kay balo mo dili ako usa ka magwali pero ako tungod niining akong pangkintake nga gramatika his hand og tanan ni anang mga pagpanulti. Busa ako, dili ko masulti nga sama ako sa unsay ginatawag nato nga usa ka modernong magwawali sa karon. Ako, dili ko mahimong angkonon kana nga pwesto tungod kay ako wala akoy edukasyon. Apan gusto kong ipahayag kung unsay nahibaluan ko bahin niini ngadto sa uban o kung unsa man sa pagbati ko ang hibaluan ko bahin niini ngadto sa uban. Kung giunsa ko pagkaila niini, kung unsa siya kanako, siya ang tanan sa akong kinabuhi, ang tanan nga gikahinaman kong mamahimo, ug labaw pagayod kay sa gidahom ko ni adto. Kanang magkaduna gayod ako ug usa ka higala dinhi sa yuta, nga halos wala ako sa dihang usa pa ako kabata ni adto. Apan siguradong mapasalamaton ako sa buutan kong mga higala sa karon. Oh, pasaylo ako. Ako, medyo wala ako nakasintro dinhi, kung asa man ingon niya. Karon, para makadiritso na ta ngadto sa panerbisyo, muadto na kita alang sa pipila ka mga pagbasa sa kasulatan. Ako, gusto ko sa kanunay basahon ang Biblia tungod kay kini ang pulong sa Dios. Nagatuo ako ni ana og nagatuo ako ni ini ingon nga pulong sa Dios nga dili masayop. Og karon, aduna ako'y pipila ka mga kasulatan nga nahisulat dinhi og pipila ka mga sinulat nga gusto kong pahinungdan sa pipila ka minuto. Sulod tingali sa 45 minutos og dayon nga untop kita makapanggawas aron matan-aw nato kining maanindot nga talay sa mga manunulti pag-usab karong gabi una. Og nagasalig ako nga dire-diretsong padayon nga magapanalangin ang Dios kaninyo. Og nahibalo ako kung unsa paggayud ang inyong pagabuhaton. Og mo-drive pagyud ako paingon sa tuson karong gabi eh, kita nyo. Busa, mauna-una nyo, napulo ka na kauras nga pag-drive. Og pabiyahe ako paingon sa ubang nasod. Og ikinahanglan kong magpa-injeksyon sa gobyerno para sa yellow fever pagkabuntag. Busa ako, gikinanglan ko gayud nga makaabot didto. Napausog ko na kini sa miaging adlaw og dili na sila mudawat pa og tubag karon nga dili na usab. Og adun na pay injection kanako nga para sa titanos og tipos og para sa akong booster. Mao nga mapasalamaton ako kaayo alang niining kahigayunan. Og sa niining maayo kaayong panagtigom nga nagaduna kita sa wala pa ang konbensyon, gipakulbahinam niining akong kasing-kasing. usab yud mo ka maayo kaayong pundok sa mga tao. Nagasalig ako nga panalanginan kamo sa Dios. Pag muabot na gayud ang maong grabing panahon, kanang grabing mangtas nga buta nga atoa didto nga mialugog mismo sa Alaska, pila pa lang kaadlaw ang nangagi. Gilapdos na usab ang ikog ni ini karong buntag didto sa mga didto dapit sa Washington. Mahimong mo paingon siya dinhi sa kasayon lang. O kung isulti man kanako sa balang espiritu nga siguradong adunay mitubag, nagpangutana kanako nga magakahitabo ka kini dinhi igsoong Branham? Dili, wala ko kay balo ni ana. Dili, gyud ko mahibalo. Hangtod mahibaloan ko na kanay kamatuoran. Sa tanang panahon, gusto ko nga magmatinuuron kaninyo. Dili, gayud ko mupamasin, mugamit og bisan unsa na lang nga mga ideya, o unsa man, sa akong pagtuo o unsa man nga sama ni ana. Pag isulti ko kaninyo, mauna gyud kini. Bueno, kinahanglan nga iyang isulti kanako usa, ug dayon isulti ko kaninyo. Ako, nahibalo ako nga ang tibuok kalibutan anaana sa usa ka makuyaw nga kahimtang. Ani anak kita sa kaulahiang panahon. Apan usa ka butang ang gipaninguhaan kong mamahimong. Ginaistorya ni Igsoong Sakarian kaganinang buntag kung giunsa niya sa una nga muadto siya sa linya sa pagpampo. Ug adtuan didto ug kuhaon kadto nga mga card sa dili pamusaka ang mga tawo ug tan-aon ang mga niini. Ug tan-aon kung ang gisulti ko ba'y mao ang gisulat nila didto. Tanan nga klase sa mga butang ang ilang ginasulat sa ilang mga prayer card, kay balo na mo. O gusto niya lang tan-aon kung husto ba gayod. Ingon niya, nga sa mga ginatus na nga iyang ipang tan-aw, wala gyoy ni usa nga sayop. Dili gyud magkaaduna o usa nga sayop, kita nyo, tungod kay basta nga ang Dios kini. Kung ang kaugalingon ko ang ginapalabaw ko niini, nan sayop kini sa sugod pa lang mismo. Usa ka batang babae ang amahan niya naglingkod na minaw kanako karon, ang miduol kanako dili palang dugay. Adunay damgo ang maong batang babae. Ingon niya, Igsoong Branham, unsa man ang kahulugan ni ini nga damgo? Ingon ko, wala ko kay balo igsuon. Kinahanglan ko pang hibaluon kung isulti ba sa Ginoo kanako. Busa miadto ako og isulayan kong ipangutana sa Ginoo, og wala gayud niya gisulti kanako. Mibalik na usab ang maong batang babae, miingon siya, bueno, karon asa na ang interpretasyon sa akong damgo? Ingon ko, ari ka lang ga lingkod ka. Ingon ko, suod ko nga mga higala ang imong amahan o ginahan, kita mo? O gikan pagayod sila sa Canada, nga retirado na, og kauban kong nagpuyo na dinhi. Ginatuuhan nila kini ang akong mga ginasulti, og wala pagayod ko'y gisulti nga bisan unsa nga sayop ngadto sa kang kinsa man sa tuyo sa tibuok kong kinabuhi. Kung akong siguro kay balo ako kung unsay pasabot sa maong damgo, apan hangtod nga makita ko mismo kana nga damgo. Og dayon isulti niya kanako kung unsa ang kahulugan ni ini, dili ko pa mahimong isulti kanimo. Kita mo, kung muhimuhimo lang ako og unsa man, basin mo abot ang panahon kung diin gikinanglan mo ako, tali na sa kinabuhi og kamatayon. Og dayon dili ka nakahibalo kung mutuo ka pa ba kanako o dili na. Kung nagasulti ako kaninyo og bisan unsa man sa ngalan sa Ginoo, tinuod gayud kana. Siya ang maong nagsulti ni anak kanako. Og hangtod karon sulod ni ining daghan ng mga katuigan sa tibuok kalibutan og palibot na sa kalibutan, wala pagayod kini na sayop ni usa ka higayon. Tungod kay og karon kay balo mo nga ang usa ka tawo dili mamahimong ingon ni ana nga usa ka dili masayop. Gikinahanglan ang espiritu sa Dios aron mamahimo kana. Og karon aduna koy usa ka mensahe nga tulubago nako. Og daghan ng mga higayon nga ako giisip sa mga tawo. Bueno, nga usa tingali ka tawo nga dili mulingkod usa og mamalandong sa kadali, nga ako kuno usa ka pagkadautan nga tawo, nga walay pagmahal sa mga tawo og nga kanunay ko na lang sila ginakasab-an, og dili ka na mao, dili ka na tinuod. Gimahal ko ang mga tawo, pero kay balo mo ang gugma nagapanulid. Kung nagalingkod didto sa dalan ang bata mong lalaki og miingon ka, Junior Dong, dili ko gusto baya nga dinha ka, pero og nagasigig haguros ang mga sakyanan ngadto kaniya, og gikuha mo siya pasulod, midagan siya pag-usab balik didto. Aba, kinanglan mo siyang pantunon. Kung gimahal mo siya, pantunon mo. Buhaton mo gyud. Kung nakakita ka og usa ka tawo nga nagpalutaw-lutaw didto sa suba, nga paingon na sa busay, sakay sa usa ka baruto nga nasayod kang malunod gayud kana nga baruto pag mahulog kini sa busay. Moingon ka pa kaha, Juan, ikaw ha, tingali angay mong hunahunaon sa kadali, basin dili ka makalingkawas ni ana. Kung nahibalo ko nga dili siya makahiling kawas ni ini, ako gayud siyang halos bunluton pagawas ni anang baruto, kung mahimo ko. Tungod kay gugma kini ang nagapahimo ni ana. O karon sa niining mga mensahe nga akong ginawali, wala ko'y ginasukip na unsamang doktrina o kung unsaman. Ako, sa kogalingon kong iglesia ka na ginahimo, pero dinhi taliwala sa mga kalalakinan o kababayinan, nga managkalahi ang denominasyon o managkalahi ang mga ideya, Ginapaning kamutan ko nga dalhon kini diha sa kasarangan nga pamaagi sa pagpasabot. Pero iguusab na kung natawo ka na diha sa Espiritu sa Dios, nagatuwa ako nga masabtan mo kung unsa ang buot kong ipasabot. Diha sa mga taong Kristuhanon, sa mga Methodist, Baptist, Presbyterian kung unsa paman. Karon ni ining gabi una, gusto kong muabli sa Henesis sa ika-24 nga kapitulo. Gusto kong basahon ang sugod sa ika-12 nga bersikulo sa ika-24 nga kapitulo sa Henesis. Ug mingon siya, O Ginoo nga Dios, sa akong agalon nga si Abraham, hatagi ko, pangayoon ko kanimo ug maayong paglakaw karong adlawa. Ug kaluy-i ang akong agalon nga si Abraham. Ani akaron, ako nagatindog haduol sa tuburan sa tubig. Ug ang mga anak nga babaye sa mga tawo ni ining lungsura, nagapaingon nganhi sa pagkalus og tubig. Ug mahitabo unta nga ang dalaga nga akong pagaingnon, ipaubos ang imong banga, nangayo ako kanimo, aron nga paimnon mo ako. Ug siya mo tubag, uminom ka, ug pagapaimnon ko sab ang imong mga kamilyo. Inaot unta nga siya mahimo nga imong pinili, alang sa imong alagad nga si Isaac. Ug sa ingon niini, maila ko nga ikaw nagpakita kanako og kaluoy sa akong agalon. Ug dayon diha sa basahon sa pinadayag, kana ang nauna nga bahin sa Biblia, ang Henesis. Karon diha sa kalahiang bahin sa Biblia, gusto kong mubasa diha sa ika-21 nga kapitulo sa pinadayag ug sa ika-9 nga bersikulo. Nasayod kita kung unsa kining kasulatan dinhi sa Henesis, basahan ninyo ang tibuok kapitulo kung gusto ninyo. Ang Dios kini nga nagapadala didto kang Eliezer, o si Abraham nga nagapadala didto kang Eliezer, pasaylo ako, aron sa pagpili og usa ka pangasaw-unon alang kang Isaac, og migawas didto ang matahong nga si Rebecca. Og sa hingpit gayod nga pagkatubag sa pag-ampo ni Eliezer, ang alagad ni Abraham nga nag-ampo baguhay lang. Karon diha sa ika-9 nga bersikulo sa ika-21 nga kapitulo sa pinadayag, og mitungha ang usa ka pito ka mga manlunda nga may pito ka mga panaksan nga puno sa pito ka mga katapusang hampak, og nakingsulti kanako nga nagaingon, O Marika, og igapakita ko kanimo ang pangasaw-unon, ang asawa sa kordero. Karon gusto kong hisgutan ingon nga usa ka hilisgutan, karong gabi una alang ni ana, ang pagpili sa usa ka pangasaw-unon. Og kini maoy kung buot sa akong igsuon nga naga-record dinhi, kini ang tip nga mahimo ninyong ipadayon pagtip og ipagawas og karon kini dili gayud nagapasabot kini nga ginawali ko kini ngadto ni ining kongregasyon nga ani adinhi, apan nagakadangat kini nga mga tip sa tibuok kalibutan. Ginahubad ang mga niini halos ngadto sa pagkadaghang mga lingwahe, bisan pa ngadto sa paganong mga kayutaan sa tibuok kalibutan. Atong ginapadala kini nga mga tip nga libre diha sa katilingban sa iglesia, o ginapanghubad ang mga niini og hangtod didto sa mga kalasangan sa Aprika og ngadto sa India og sa tibuok kalibutan, nagakadangat kini nga mga tip. Karon ang pagpili sa usa ka pangasaw-unon, gikatagan kita og pagpili diha sa daghang mga butang sa kinabuhi. Ang pamaagi sa pagkinabuhi mismo usa ka pagpili. Aduna kita'y katungod sa pagbuhat sa kaugalingon natong pamaagi, sa pagpili sa kaugalingon natong pamaagi nga gusto natong ikinabuhi. Ang edukasyon o sa kapagpili. Makapamili kita kung mamahimo ba kitang edukado o kung dili ba kita mamahimong edukado. Usa kana kapagpili nga aduna kita. Husto man o sayop o sa kini kapagpili. Ang matag lalaki, matag babay, batang lalaki o batang babay man, gikinahanglan na mamili sila kung sila bay magkinabuhi nga matarong o dili. O sa kini kapagpili, o sa kahalangdong butang ang pagpili, ang walay katapusan mong kapaingnan o sa usab kapagpili. O tingali karong gabi una, ang uban kaninyo mubuhat ni ana nga pagpili, bahin sa kung asan nyo ba igapuyo ang walay katapusan sa dili pa matapos kini nga panerbisyo karong gabi una. Muabot ang usak higayon nga, kung nabalibaran mo na ang Dios sa makadaghang higayon, muabot ang usa ka higayon nga pagabalibaran mo siya sa kaulahiang higayon. Adunay utlanan tali sa kaluoy ug paghukom, ug delikado nga butang alang sa usa ka lalaki ug usa ka babaye, batang lalaki o batang babaye man ang pagtabok ni ana nga utlanan. Kay wala nay pagpakabalik pag matabok mo kana nga gitagal nga panahon. Busa, karong gabi una, mahimong kini na ang higayon nga daghan ang mubuhat na sa ilang pagdesisyon kung asa bakaha nila igapuyo ang dili matapos nga eternidad. Adunay usa ka pagpili nga aduna kita sa kinabuhi, kana ang usa ka kaabag sa kinabuhi. Ang usa ka ulitaw o dalaga nga pasulod na sa pagkinabuhi, gikahatagan og usa ka katungod sa pagpili. Ang batan-ong lalaki mao ang nagapili, adunay katungod usab ang dalaga nga dawaton ba o balibaran kini. Apan usa ka pagpili kini sa gihapon sa parehong bahin. Pareho ang lalaki og babaye nga aduna sila'y katungod sa pagpili. Aduna kay pagpili usab ingon nga usa ka Kristuhanon. Aduna kay pagpili sa iglesia dinhi sa Amerika hangtod karon nga mahimo mong pagasimbahan. Imo mismo kana nga pribilehiyo ingon nga Amerikano ang pagpili og unsamang iglesia nga gusto mo nga pahisakupan. Usa kana ka pagpili. Dili mo kinahanglan nga musimba gayod sa bisan asa man kanila kung dili mo gusto, pero kung gusto mong mubalhin gikan sa pagka-Methodist ngadto sa pagka-Baptist o sa pagka-Katoliko ngadto sa usa ka pagka-Protestante o uban pa, walay makasulti kanimo o makapasimba kanimo ngadto sa bisan unsa nga iglesia. Kana ang atong ato kanang kagawasan. Ingon ni ana kung unsa ang atong pagka-demokrasya. Makapamili ang matag tao para sa iyang kagalingon, pangrelihiyong kagawasan. O usa ka na ka, usa ka halangdong butang. Tabangan unta kita sa Dios nga maipadayon kinikutob sa atong mahimo. Aduna ka usab usa ka pagpili. Kung imo ba sa diha nga piliun mo kini nga iglesia, mahimo kang mupili kung imo ba diha ni ining iglesia. Kung imo bang piliun ang usa ka iglesia nga mugiya kanimo ngadto sa imong eternal nga paingnan. Mahimo mong piliun ang usa ka iglesia nga adunay usa ka kredo. Nga tingali nagaunahuna ka nga kanang kreduha maugayod ang imong gikinahanglan. O ang ubang iglesia nga aduna usab og ilang kredo. Og dayon aduna ang pulong sa Dios nga mahimo mong piliun. Gikinahanglan mong magpili. Adunay usa ka wala na isulat nga balaod sa taliwala kanato bahin sa pagpili. Nagtuo ko nga si Elias kadto, usa ni anak higayon dito sa bukid sa Carmelo. Humani adtong at bangay nga pagpakigsangka. Niadtong usa ka makuyaw nga takna sa kalisdanan nga atong haduol nang pag-atubangon mismo karon. Tingali, basin sa imo kini o kanako man karong gabi una, nga buhato nato kini nga pagpili sama sa nitabo dito sa bukid sa Carmelo. Sa tinuod lang, siguro nagapadayo na kini sa tibuo kalibutan sa karon. Apan hapit na gayud mo abot ang panahon kundiin nga gikinahanglan mo nang mupili. Og kamong mga kalalakin andinhi nga nahisakop sa inyong denominasyong kaiglesyahan. Tuuhi gud ninyo kini, nga anaa na mismo kaninyo ang mauntak na sa dihang muhimo na kamo sa inyong pagpili. Kung musulod ba mo sa World Council, o dili na kamo mamahimong usa ka denominasyon pa. Pagabuhaton nyo gayud kana, og kana nga pagpili haduol nang muabot. Og usa ka delikado nga butang kini ang maghulat pa hangtod ni anang pinakaulahing takna usab. Tungod kay mahimong may madawat kamong usa ka butang nga dili na gayud kamo makahiling kawas paniini. Kay balo mo, adunay panahon nga mahimo pa kamong pasidanan, dayon pag nalabang nyo kana nga utlanan sa pagpasidaan, na namarkahan na kamo diha sa pikas. Markado na. Hinumdumi. Sa diha nga nagaabot ang tuig sa jubileo, og ang nakaagi na ang saserdote dala ang iyang ginapatingog nga trumpeta nga ang tanang ulipon mahimo nang gawas nun. Apan kung ilang gibalibaran ang ilang kagawasan, kung ingon ana, gikinhanglan siyang dalhon sa templo, diha sa usa ka poste, og usa ka igtutuhog ang igatuhog sa iyang dalunggan, og dayon hangtod-hangtod na siyang mualagad sa iyang agalon. Gibutang kadto diha sa iyang dalunggan, ingon nga usa ka tipo, may tungod sa pagpatalinghog. Ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog. Nadungog niya kadto nga trumpeta, apan dili niya gustong magpatalinghog niini. Og daghang mga higayon nga madungog sa mga kalakinan og kababayenan ang kamatuoran sa Dios, og makita nga gipanghimatud-an kini og napamatud-an nga kamatuoran, apan sa gihapon dili sila gustong magpatalinghog niini. Adunay pipila ka ubang hinungdan, adunay pipila pakalaing pagpili nga aduna sila kaysa tubangon ang kamatuoran ug ang tinuod nga panghitabo. Busa mahimong igasarado na ang ilang mga igdulungog sa maayong balita, dili na gayud nila kini madungog papag-usab. Ang tambag ko kaninyo, pagmusulti ang Dios diha sa inyong kasing-kasing, liho ka dayon. Gihatagan sila ni Anthony Elias ug usa ka pagpili nga kinahanglan nilang buhaton, magpili kamo ni ining adlawa kung kinsa ang inyong alagaron. Kung Dios ang Dios, alagaron ninyo siya. Apan kung si Baal ang Dios, alagaron ninyo siya. Karon sama sa makita nato nga ang tanang natural nga butang o sa katipo sa espiritual nga mga butang. Sana isgutan nato diha sa atong leksyon kaganinang buntag. Sama sa adlaw ug ang kinaiyahan ni ini. Kana ang una kong Biblia. Sa wala pagyud ko'y nabasa ni usaman kapanid diha sa Biblia na ilako na ang Dios. Tungod kay ang Biblia na hisulat na bisan asaman diha sa kinaiyahan. Og nagakatakdo gayud kini sa pulong sa Dios. Kung unsa nga ang kamatayon, paglubong, pagabanhaw sa kinaiyahan, og ang pagsubang sa adlaw, pagbiyahi, pagsalo, pagkawala, pagsubang na usab. Pagkadaghang mga butang nga mahimo natong itipo, ang Dios nga naa sa kinaiyahan nga kinahanglan lang natong laktawan alang ni ining mensahe. Karon, kung ang espiritual o ang natural maoy tipo sa espiritual, kung ingon ana, ang pagpili sa usa ka pangasaunon diha sa natural, usa ka pagtipo sa pagpili sa usa ka pangasaunon sa pangasaunon diha sa espiritual. Karon usa ka tininuod nga butang pag muadto na kita sa pagpili og usa ka asawa. Ang lalaki kay ang ginapanumpa dinhi maoy hangtod nga bulago na kita sa kamatayon. Sa ingon ni ana, kung unsaon nato angay ampingan kini. Og inyong ginabuhat kana nga pagpanumpa sa tubangan sa Dios nga ang kamatayon lang ang makapahamulag kaninyo. Og nagtuo ko nga kinahanglan tumanon gyud nato ang usa ka lalaki diha sa iyang hustong panghunahuna nga nagaplano alang sa kaugmaon nga kinahanglan pilion niya og ayo kana nga asawa. Magmaampingon ka sa kung unsa ang imong ginabuhat. Og ang babaye nga nagapili og usa ka bana o ginadawat ang sa usa ka mapamana, kinahanglan nga magmampingon sa kung unsay iyang ginabuhat o ilabinasa ni ining mga adlawa. Di kinahanglan nga maghunahuna o magampo ang usa ka lalaki sa dili pa siya mupili o usa ka mapangasawa. Siguro karon kung unsa nga pagkadaghan ng mga kaso sa panagbulag karon, nga kita sa Amerika ang naguna sa kalibutan diha sa mga kaso sa mga panagbulag. Kita ang nagauna kay sa tanang uban pa sa kalibutan. Adunay mas daghanang mga panagbulag dinhi kay sa bisan asa paman kining nasura. O gikaingon pa man o giisip nga usa ka kristuhanong nasod, daw sa unsa ka makauulaw ang atong hukmanan sa diborsyo. Siguro ang hinungdan niini mao'y tungod nga ang mga kalalakinan na pahilayo na sa Dios o ang mga kababaihan na pahilayo na sa Dios. O makita nato nga kung ang usa ka lalaki o usa ka babae mi ampo usa alang ni anang butanga. Dili lang nga ginatan-aw ang maanyag nga pari sa mga mata o ang dagko og himsog nga mga abaga o mga ingon ni ana o sa kung unsang kalibutanong pagbati. Kun dili muhangad usa sa Dios og muingon, Dios, imo ba kining plano? Siguro sa karon adunay pagkadaghang pagpanikas. Sama na lang diha sa eskwelahan. Pagmuagi ang mga bata sa buntag, daghang mga bata sa silingan, nga mga higala ko, mangagi og muingon, Igsoong Branham, mahimo bang iampo mo kami? Aduna kami og usa ka test karong adlawa. Ako, nagtuo na ako tibuok gabi og medyo dili ko mahimo. Dili ako makasigurado, iampo ako. Siguro ang sikin sa man nga batang nagaeskwela kung buhaton yung kung og ang inyong mga ginikanan samtang anaa pa sa lamisa diha sa buntag, pwede kamo magampo ingna. Mama, aduna si Juan og test karong adlawa, iampo nato siya karon. Nagtuo kong daugo niini ang tanang uban pang paagi nga mahimo mong buhaton o ang paglantaw-lantaw diha sa papel sa uban o sa pagpanikas. Siguro kung mahimo mo og iampo gayud ang maong butang o kung hinuktukan lang nato kung unsa ang atong ginabuhat sa dihang magminyo na kita, sa diha nga ginapili na nato ang atong asawa, ang atong bana, kung ato lang gayud kini hinuktukan og ayo. Kinahanglan nga igaampo gayud sa usa ka lalaki kay mahimo niyang dauton ang tibuok niyang kinabuhi. Timani ang pagpanumpa ni ini hangtod nga bulagon kita sa kamatayon. Og mahimo niyang dauton ang iyang kinabuhi tungod lang sa sayop nga pagpili. Apan kung nahibalo na siya nga ginabuhat niya ang sayop nga pagpili, og pakaslan ang usa ka babae nga dili angay niyang mamahimong asawa, og ginabuhat niya kini sa gihapon, nan iya na kining sala. Kung ginadawat sa usa ka babae ang usa ka bana og nasayod siya nga dili kini angay nga mamahimong usa ka bana kanimo, nan imo na mismong sala kana. Human nga nahibalo kana kung unsay sayop og husto. Busa ayaw gayud buhata kana hangtod nga hingpit mo na nga nay ampo og maayo. Nagaaplikar ang mao sa gihapon diha sa pagpili og usa ka iglesia. Karon, kinahanglan nga iampo mo ang iglesia nga imong ginasimbahan. Hinumdumi, adunay dala nga espiritu ang mga iglesia. Karon, dili ko gusto nga mamahimong mahinawayon. Apan ang buko nga usan ako katigulang nga tao. O gikinanglan ko nang ubiya dinhi usa sa niining mga adlaw. Gikinahanglan kong manubag dito sa adlaw sa paghukom sa kung unsay akong ginasulti karong gabi una o sa uban mang higayon. O ako, kung ingon ana, kinahanglan nga bugos ang pagkamatinud-anon ko o nga hugot kaayo ang pagtuo. Pero, pag musulod ka sa usa ka iglesia, o kung bantayan mo ang mga gawi ni anang iglesia, tutukan mo lang ang pastor sa kadali. O mahibaluan mo sa kasagaran nga ang maong iglesia nagapanglihok sa magayod sa pastor ni ini. Usahay, nagahuna-huna ko kung dili kaha nga nakuha lang nato ang espiritu sa usag-usa, imbis nga ang balaang espiritu. Makaadto ka sa usa ka lugar kung diin ang pastor pagka-radical gayod o kung unsa ang ginapangbuhat, makaplagan mo nga ang kongregasyon mausab. Dalhon ko kamo sa usa ka iglesia kung diin nakita ko nga pag nakatindog na ang pastor, iyango-iyango nila ang ilang mga ulo. Himatik din ninyo ang kongregasyon, mausab ang ilang ginabuhat. Tanawa ang usa ka pastor nga mutulo na lang og bisan unsa, kasagaran mausab ang buhaton sa iglesia. Usa kung mupili ako og usa ka iglesia, piliun ko ang usa ka tinuod gayud fundamental pang bugos nga ebanghelyo makibiblianhong iglesia. Kung mupili man ako og usa nga mapahimutangan ko sa akong pamilya, magpili gyud. Gitan-aw ko ang mga batanong lalaki sa miaging adlaw. Nga anak nga lalaki ni igsuong sakaryan ug ang iyang umagad, gidala ako dinhi aron sa pag-ampo alang sa usa ka batanong lalaki. Mag-aawit, maayo kaayong bata. Bag-uhay pa mibalik, Fred Barker kana ang iyang ngalan. Nga bag-o pa lang mibalik, gikan sa usa ka pagbiyahe. Ug ila akong gitawgan nga si Fred himalatyo na. Ug dayon sa wala pa ako nakaabot sa balay, miabot ang usa na usab ka mensahe, basin patay na siya karon. O giingon ni ini nga nagkaaduna siya og usa ka pag-agas og dugo sulod sa iyang utok og naparalisa siya og himalatyo na siya. O gusto sa iyang asawa nga igaampo ko siya. O gunahuna ko, o kung mag-eroplano man ako, mamatay na siya sa dili pa ako makaabot dito og basin gani patay na karon. Busa, diha-diha mitawag ako og naistorya ang maong luoing babay sa telepono og ibutang ang telepono sa dalunga ni Fred. Dili siya makatulon, gihatagan nila siya ni adto og usa ka artipisyal nga pangtulon. Og sanay ampo na mo siya, miingon siya sa pagsinyas nga tangtangon na kadto sa iyang tutunlan, makatulon na siya ni adto. Dili pa ni adto mutuo ang mga doktor, gitangtang nila kadto og makatulon na gyud siya. Nakalingkod na siya sa miaging adlaw. Usa ka iglesia, ang pagpili sa usa ka iglesia. Baguhay lang miabot ang tawag sa telepono, dili pa lang dugay kaganinang buntag. Usa ka miyembro sa akong iglesia, nga usa gayud ni adto ka Baptist nga babaeng taga Louisville. Namatay siya sa sayo sa buntag kaganina. Ug ang iglesia ko dito sa among lugar, nga usa ka konsegrado gayud nga pundok sa mga kalalakinan. Ug nagtipon-tipon ug miadto dito sa wala pa siya imbalsamaha sa imbalsamador. Na nagtindog dito sa tupad niya na nagampo hangtod nga mibalik kaniya ang iyang kinabuhi. Og buhi siya karong gabi una. Ang mga elder sa akong iglesia. Aba, natudluan sila sa pagtuo nga ang tanang butang arang mahimo. Kung kinasingkasing lamang nga muduol sa Dios. Maunga, kinahanglan nga buhaton niyo ang husto nga pagpili.
Again, the kind of woman
mausab sa matang sa babae nga pagapiliun sa usa ka lalaki. Magareflektar kini sa iyang pangandoy ug sa iyang kinaiya. Kung sayop nga babae ang piliun sa usa ka lalaki, nagareflektar kini sa iyang kinaiya. Ug sa kung unsa man niya ginabugpos ang iyang kaugalingon, nagapakita lang kung unsa gayud ang kinasuluran niya. Ginareflektar sa babae kung unsa ang anaa sa lalaki sa dihang gipili siya nga mamahimong asawa. Nagapakita lang kini kung unsa gayod ang sa kinasuluran niya. Bisan kung unsa pa iyang ginasulti diha sa panggawas, tanawa kung unsay iyang giminyuan. Kung muadto ako sa opisina sa usa ka lalaki o nga nagapamahayag nga usa siya ka Kristuhanon, dayon may hulagway sa mga babaeng naghubo-hubo nga gipatapot sa tibuok bungbong niini. Ginapatugtog ka ng daan ng bugi-wugi nga kalantahon. Dili ko igsapayan kung unsa may ginapamahayag niya. Dili ko mutuo sa iyang testimonyo. Tungod kay nagakaon ang iyang espiritu sa niining mga butang nga iya sa kalibutan. Unsa kahapan ang litan kung magpakasal siya sa usa ka mag-aawit sa club? O unsa kaha kung magpakasal siya sa usa ka sex queen?
ukay usa ka maanyag modernong rikita. Nagarepliktar kini, nagapakita kini kung unsa ang anaa sa sulod sa iyang hunahuna, bahin sa kung unsa ang mamahimong iyang panimalay sa umalabot. Tungod kay gipili man niya siya nga maoy magpadako sa iyang mga anak, o kung unsa man siya sa ingunian ang pamaagi niya padakuon kana nga mga anak. Busa nagareflektar kini kung unsa ang anaa sa maong lalaki. Usa ka lalaking mupili o usa ka babaeng ingunian, nagapakita lang sa kung unsa ang panghunahuna niya bahin sa umalabot. Mahunahuna niyo ba ang usa ka Kristuhanon nga mubuhat o usa ka butanga sama ni ana? Dili, sir. Dili ko mahunahuna. Ang tinuod nga Kristuhanon dili mangita og mga beauty queen og mga mag-aawit sa club og mga sex queen. Kristuhanon kinaiya ang iyang pangitaon. Karon dili mahimo nga maangkon mo ang tanang butang. Mahimong adunay usa ka dalaga nga matahom gayud. Og adunay usa na usab ka dalaga nga tingali usa siya ka ang barug niya medyo mas maayo pa kaysa niining usa. Og mahimong isakripisyo mo ang usa alang sa usa. Pero kung dili siya ang maong barog sa usa ka maugda nga babae sa pagkababay, og siya dili mahinungdanon kanako kung matahom ba siya o dili, mas maayo pa nga ang tan-aon mo mao ang iyang kinaiya. Matahuman siya o dili matahom. Karon, tungod kay angayan lang nga kung mupili ang usa ka Kristuhanon o usa ka asawa, angay nga ang pilion niya usa ka tinuod nga natawo na pag-usab nga babae. Bisan pa kung unsa man ang hitsura niya, ang mahinungdanon mao'y sa kung unsa ba siya, kung unsa ang tibuok niya ang pagkatawo. Ug dayon usab nagareflektar kana sa mismong pagkadyos nun nga kinaiya sa lalaki. Ug nagareflektar kung unsa ba ang anaa sa iyang hunahuna o kung unsa ang mamahimong umalabot para sa iyang pamilya. Nga pag-aatimanon sa inguniana nga babae, ang mga plano sa umalabot para sa iyang panimalay. Kung magpakasal siya sa usa sa niining moderno nga mga rikita, mga sex queen, unsa man ang mahimo niyang mapaabot, unsa man nga matang sa panimalay ang mahimong mapaabot sa usa ka lalaki. Kung magpakasal siya sa usa ka babaeng walay igong batasan nga mukabilin sa balay ug atimanon ang panimalay, o gusto pang motrabaho sa gawas sa kang kinsamang opisina, mamahimong unsa kaha nga klase siyang tig-atiman sa balay. Magkaaduna na kamuni ana og mga yaya og tanan ng uban pa. Inuod ka na. Karon, dili gyud ko uyon bahin ni ining modernong mga kagustuhan, bahin sa mga babaeng nagatrabaho. Sa dihang nakita ko kining mga kababayenan nga nakauniporme nga nagalibot-libot ining syudad nga sakay sa mga motorsiklo ingon nga mga pulis. Makauulaw sa unsa mang syudad nga mutugot sa usa ka babae nga buhaton kana. Kita niyo? Kita niyo? Samtang daghang mga kalalakinan ang walay trabaho. Nagapakita kini sa modernong panghunahuna sa atong syudad. Nagapakita kini nga paunlod na gayod. Dili nato kinahanglan nga patrabahoon silang mga kababayenan dinha sa gawas nga sama ni ana. Wala sila katungod sa gawas dinha nga sama ni ana. Sa dihang gihatagan sa Dios ang lalaki ug usa ka asawa, iya siyang gihatagan og pinakamaayong butang nga mahimo niyang ihatag kaniya gawas sa kaluwasan. Apan pagkanang usa musulay sa pagkuha sa puesto sa lalaki, naan siya na ang pinakadili maayong butang nga mahimong maangkon sa usa ka lalaki. Karon husto ka na. Kita niyo? Karon makita nato ang maong espirituhanong aplikasyon. Ako, nasayod ako nga dili kana kaymutan. Ginahuna-huna niyo nga dili kana kaymutan apan kamatuuran kini. Dili mahinungdanon kanato kung unsa kini kadili kaymutan. Ang kinahanglan nga atubango nato ang kamatuuran. Mao kana ang ginatudlo sa Biblia. Kita niyo? Karon, klaro nga makita nato dinhi ang espiritual nga plano, ang bahin sa pagplano sa Dios para sa iyang umalabot nga panimalay uban sa iyang umalabot nga pangasaunon. Hayag na nga makita karon. Kung ang usa ka lalaki magpakasal sa usa ka six queen, makita muna kung unsa ang ginapangita niya para sa umalabot. Kung magpakasal ang usa ka lalaki sa babae nga dili mo pabilin sa balay, makita muna kung unsa ang ginapangita niya para sa umalabot. Og ako usa ni adto kahigayon, maot kini paminawon, gibati ko lang nga isulti kini. Og akong kasagaran, pagibati kong isulti ang unsa mang butang, kinahanglan nga isulti ko kini, og kini kasagaran ang pamaagi sa Dios. Ako, nagauban ako ni adto sa usa ka ransiro nga gitrabahoan ko sa una sa pagpamalit og mga baka, og nahimatikdan ko sa maong tigulang kung kauban nga kanunang tan-aon mismo ang naong sa usa ka dumalaga nga baka sa dili pa siya mo palit. Dayon palingiun niya kini, ug tutukan kini pabalik-balik. Musunod-sunod ako ni adto kaniya nga ginaobserbahan siya, ug iya kini tutukan paibabaw ug paubos. Kung okay ba kini sa pamarug? Dayon lingiun niya ug tutukan niya ang naungiini, ug mulingo-lingo siya usahay ug biyaan niya. Miingon ako, Jeff, aduna ko'y gustong ipangutana kanimo. Ingon niya, sige, Bill. Ug miingon ako, nganong kanunay mugyod tutukan ka ng baka sa naong? Miingon pa ako, medyo okay man siya. Himsog, mahimsog ug tambukon man nga baka. Ang ingon, gusto ta kang sultihan dong? Daghan ka pa kinahanglan makatunan. Ug akong, nahibaluan ko na human pagkasulti niya kanako. Ang ingon, dili mahinungdanon kanako kung unsa man ang panglawas ni ini. Mahimong unurun man siya, hangtod pa sa sikiniya. Apan kung ado naman siya ni anang mangtas nga pagpangtutok diha sa iyang naong, ayaw gayud siya palita. Miingon ko, nganong ingon anak man Jeff? Bueno, ang ingon, ang unang butang maunga, ang ingon, dili gayud siya makapuyo. Og ingon niya, ang sunod nga butang maoy dili gayud siya mamahimong usa ka mama sa iyang mga nating baka. Og ingon pa, ila siya karon gisulod sa kural, maoy hinungdan nga tambok siya. Pagbuhian mo siya, ingon nga aduna siya ni anang mangtas nga linutukan, magsigi kini siya dagan hangtod mamatay. Ingon ko, kabalo ka, medyo aduna ko'y nakatunan og usa ka butang. Nagatuo ko nga naga-aplikar ka na usab sa mga kababayenan. Husto, husto. Sani anang mangtas mapanutok pangrikitang tinanawan maayo pa nga magpahilayo ka kaniya dong sa tanan na ni anang asol nga butang ibabaw sa iyang mga mata og dili ko gustuhon kana wala ko nagtuo nga maangayon kana sa usa ka kristohanon dili ko siya payan kung giunsa man pag-ingon sa telebisyon og sa mga mantalaan nga pagkatahom ni ini kini na ang pinakamangilad makapanlimbaot nga hitsura nga nakita ko sa tibuok kong kinabuhi. Ang una kong pagkakita ni ana dinhi sa Clifton's cafeteria usa ni adto kabuntag sa usa ni adto kapagpamahaw nakakita ako og pipila sa ni adtong mga dalaga nga miadto didto. Baguhay pa misulod ni adto si igsoong Argan Bright og ako. Og nanaog siya ni adto natan-awan ko og ang kadtong batan-ong babaye misulod. Huna-huna ko, boyno, ako, wala ko kahibalo. Wala pa ako nakakita ni ini sa una. Medyo usa ka klase kadto o medyo daw sa nagkaduna siya og nuka kun tan-aon. Kahibalo na mo, daw sa katawanan kun tan-aon. Wala ko ginasulti ka na aron nga magpakatawa. Ako, ginasulti ko lang kini. Kahibalo mo, nakakita na ko og sadla. Usa ako ka misyonero. Nakakita na ko og tanan nga matang sa mga di kasagaran. Kahibalo na mo, bahin sa kung unsa gyud ang mga balatian. Og paduol na unta ako ni adto sa maong batan-ong babae og sultihan siya. Ako, usa ako ka ministro. Ako, nagapang-ampo ako para sa masakiton. Gusto mo ba nga iampo ko ikaw? Og wala pagyud ko nakakita og unsa man nga sama ni adto. Og dayon ani ana ang duha o tulo pa nga paduol na medyo dayon mi atras na ako og naghulat na lang. Og miabot na si igsoong Argan Bright, mao nga miingon ko. Igsoong Argan Bright, mahimong ani Asia dinhi. Miingon ko, unsa kaha nahitabo ni anang bayhana? Kita nyo. Og miingon siya, kana, make up kana. Ingon ko, ha? Oy, kita nyo? Gihuna-huna ko pa man nga gidala na nila unta siya dito sa kung asa man nga tambalanan. Kahibalo na mo, aron nga malikayan ang pagtakod ni ini sa tanang uban pang mga kababayenan. Apan, kahibalo mo, kinahanglan yung planuhon. Hibaloon, iampo, pag nagapili ka mo, tungod kay, makita nato, pinaagi ni ini, ang pulong sa saad. Siya, ang pangasaw-unon nga pagapilion sa usa ka lalaki, magareplektar gayod sa iyang kinaiya. Nagareplektar kini kung unsa ang anaa sa sulod kaniya. Karon, mauna-hunaan nyo ba ang usa ka lalaki nga puno sa Espiritu Santo, mupili og usa ka butang nga sama ni ana nga mamahimo niyang asawa? Ako, dili ko gayod masabtan kini igsuon. Karon, tingali usa lang ako kasalikwaot nga tigulang. Pero kahibalo mo, ako, dili ko lang gayud masabdan ka na, kita nyo. Timan eh, tungod nga magareplektar kini kung unsa ang anaa sa sulod kaniya. Siya ang magatabang kaniya sa pagtukod sa iyang panimalay sa umalabot. Karon, kung ingon ana, sa diha nga balikan nato karon sa kadali ang espiritual nga bahin,
and when you see a church,
og sa diha nga makita nyo ang usa ka iglesia nga naa sa kalibutan, Nagapanglihok nga sama sa kalibutan, nga nagapanagana para sa kalibutan, nagapakigambit sa kalibutan, nga ginaisip ang mga kasuguan sa Dios sama sa daw sa dili gayod siya ang nagsulat sa mga niini. Nan inyong mauna-huna niyo gayod nga dili mo kuha si Kristo ug inguni ana nga pangasaunon. Mauna-huna niyo ba nga kuhaon aron mamahimong usa ka pangasaunon ang modernong iglesia sa karong panahon? Dili ang akong Ginoo. Dili ko gayod kana makita. Dili. Hinumdumi, karon nga ang bana ug ang iyang asawa usara. Ipahiusa mo ba ang imong kaugalingon sa usa ka taong inguni ana? Kung buhaton mo, siguradong medyo ginapahugno niini ang akong pagsalig diha kanimo. Ug kung ingon ana, unsa nakaha ang mahitungod sa pagpahiusa sa Dios sa iyang kaugalingon sa usa ka butang asama ni ana? Sa usa ka naanda ng denominasyong bigaon, sa pagtuon niyo ba buhaton niya kana sa adunay dagway sa pagka-Dios noon apan ginapanghimakak ang gahom niini? Dili gyud niya buhaton kini. Kinahanglan aduna sa maong babae ang kinaiya sa Dios. Ang tinuod, matuod nga iglesyang na tao na pag-usab, kinahanglan nga aduna og kinaiya nga anak ang Kristo, tungod kay ang bana og asawa usara. Og kung ang gibuhat ni Hesus kadtong nakapahimuot lang sa Dios, nga gituman ang iyang pulong og ipadayag ang iyang pulong, kinahanglan nga maura nga matang sa kinaiya ang anaa sa iyang pangasaunon. Dili gayud siya sa unsamang pamaagi, mamahimo nga usa ka denominasyon. Tungod kay kung ingon ana, bisan kung unsaon mo pa pag-ingon nga, dili kontrolado man siya sa kung asa man nga hunta direktiba nga nagasulti kaniya kung unsay buhaton o kung unsay dili buhaton. Og sa makadaghang higayon, minilyon ka milya ang pagkasimang gikan sa matuod nga pulong. Pagkasubo kaayo nga napahilayo na gayud kita sa tinuod nga lider nga gibilin sa Dios kanato aron pangunahan ang iglesia. Wala gayud siya nagpadala og mga pangnasudnong presbiter. Wala gayud siya nagpadala og mga obispo, mga kardinal, mga pari, mga papa. Gipadala niya ang Espiritu Santo para sa iglesia aron pangunahan ang iglesia. Sa diha nga siya ang Espiritu Santo moabot na, siya mao ang magatultul kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Igapadayag kaninyo kini nga mga butang nga ako na ang ginasulti kaninyo, igapahinumdum ang mga niini kaninyo og igapahayag kaninyo ang mga butang nga umalabot. Ang balaang Espiritu ang maoy mubuhat ni ana. Karon gikasilagan kana sa modernong iglesia. Dili nila kinigusto. Busa unsaon man niya pagkahimo nga pangasaunon ni Kristo. Modernong denominasyon ang ginapangpili sa mga tao sa karon. Unsa may ginahimo niini? Nagareflektar lang kini sa ilang mahuyang nga pagpanabot sa pulong. Dili ko tuyo nga magpasakit, apan ang tuyo ko mao nga maipatuhop kini og igo hangtod nga inyong tan-aon kini. Daghan ang akong gipangkasal nga mga magtiayon. Apan kanunay akong ginapahinumdum ni ini, may tungod kang Kristo og sa iyang pangasaunon. Usa sa mga pagkasal ni adto nga akong gihimo dinhi, mga dugay-dugay na kadto, medyo usa kadto kahalandumon nga butang sa akong kinabuhi. Daghan ang katuigan ang milabay. Sa usa pa ako ni adto kabatanong ministro. Nagatrabaho pa ni adto ang akong igsoong lalaki dito sa PWA. Wala ko kahibalo kung aduna pa bay nakahinumdum ni ana sa gihapon o wala na. Si kinsaman nga kapareho na sa akong katigulangon. Og usakadto ka proyekto kani adto sa gobyerno. Og nagtrabaho dito ang akong igsoon, mga 30 kamilya. Nagakalot sila ni adto og pipila ka mga lanaw, usa ka proyekto para sa pag-atiman sa kinaiyanhon. Og aduna ni adto'y batan-on nga nagtrabaho usab dito, nga uban niya, nga taga Indianapolis, mga usa ka gatos kamilya, ibabaw sa Jefferson Bell, kundiin ako nagapuyo, o nagpuyo ni adto. Og adunay usa ka, giingnan niya ang akong igsuon, usa ni adto kaadlaw, ingon niya, Dok, ingon niya, ako, gusto kong magpakasal na unta ako kung aduna lang ko'y igong kwarta aron ibayad sa magwawali. Ingon niya, ako, aduna na ko'y igong kwarta nga pangbayad sa lisensya ko, pero ingon pagyud, wala pa ko'y igong kwarta nga pangbayad sa magwawali. Giingnan ni Dok, Boyno, usa ka magwawali ang akong igsuon, og siya, mahimo niya kamong ikasal. Giingnan niya, wala siya nagapabayad sa mga tao sa mga ingon ni anang butang? Ingon niya, mahimo buba siyang pangutanon kung maikasal niya ako? Bueno, ni adtong gabi una, nangutana ka na ko ang akong igsuon, miingon ko, kung wala pa siya gikasal sukad sa una, uni ang usaman kanila, o kung okay lang gayod sa ila. Miingon siya, aba, oo, pangutanon ko siya. Og miingon ko, kung mauman, ing na siya nga muanhi dinhi. Mao nga sa pagkasabado ni Ana og didto nami abot ang maong batan-on, nahimong usa ka halang dun nga butang kini alang kanako ang mahinumduman kini kanunay. Akong maulan nga hapon kadto og usa ka karaang sakyanan nga si Broly nga ang mga suga ni ini sa tubangan na higtan sa pangbugkos nga alamre ang mihunong didto sa tubangan. Bag-o pa lang ni adto namatay ang akong asawa ug naginusara akong nagpuyo didto sa may duha ka gagmayng mga kwarto. Og ato si Duk didto nga kauban ko nga naghulat kanila. Og migawas sa maong sakyanan ang usa ka batan-ong lalaki nga alang kanako, ubisan kang kinsa man siguro, wala jud siya nakapustura ni adto ingon nga usa ka lalaking kaslunon. Oo, ako'y halos makapalit ako ni adto og usa ka maayong pares sa sapatos sa usa og tunga sa dulyar. Og nagsulob siya ni adto og usa ka pares nga hilis na kaayo og lawlaw kaayo ang iyang karsunis. Og nakasulob siya og usa sa niining daan ang muliskin nga mga jacket, siguro ang uban sa mga tigulang na sa inyo dili na makahinumdom. Mura kini og daw sa gilabahan sa washing machine nga wala gibanlawan. Og nabadlis-badlisan kini nga nagtagumpot nga sama niini og nagtabaliskad pa ang sidsid. Og usa ka batan-ong babae ang migawa sa pikas nga kilid nga may gamayng, nakasulob niining medyo checkered nga sinina. Wala ko kay balo. Nasayop na ako ni adto sa pagtawag ni anang klase sa tila o sa kahigayon. Gingham siguro ang tawag ni ini. Og busa o sa kadto ka, nasulti ko kini nga nasayop na sabko. Ako, kanunay akong masayop sa pagngala ni ini. Og ingon ko, migawas ang maong babae sa sakyanan og misaka sila sa hagdanan. Og sa pagsulod nila, ang luoing babae. Siya, siguro siya, mauragayod kadto gisulob niya nga palda ang aduna siya. Og wala siya'y sapatos halos nga gisuot. Miangkas siya ni adtugikan sa Indianapolis sa pagpaingon. Nakabuhay-hay ang buhok niya sa likod nga taas, murag nakasalapi diha sa iyang likod, medyo bata pa kaayo. Og giingnan ko siya, "Anaa ka na ba sa hustong edad aron magpakasal?" Ingon niya, "Oo, sir." Og ingon niya, "Aduna ko'y permiso nga sinulat sa akong papa ug mama." Ingon niya, "Gikinanglan kong maipakita kini ngadto sa korte dinhi aron makakuha kog lisensya." Miingon ko, "Sige." Ang ingon ko, "Gusto kong makigistorya pa kanimo og dyutay sa dili pa nato buhaton kini nga pagkasal." Nang lingkod sila, nagsigi tanaw-tanaw ang batanong lalaki palibot sa kwarto. Kinahanglan na gyud siyang mapaalutan og gisigi niya lantaw-lantaw ang palibot sa kwarto. "Wala siya naminaw kanako." Miingon ko, "Anak, gusto kong maminaw ka sa kung unsa ang akong ginasulti." Ingon niya, "Oo, sir." Og miingon ko, "Gihigugma mo ba kining babae?" Ingon niya, "Oo, sir, gihigugma ko." Miingon ko, "Gihigugma mo ba kining lalaki, ha?" "Oo, sir, gihigugma ko." Miingon ko, "Karon aduna ka na bay lugar nga pagadalhan kaniya pagkahuman sa inyong kasal?" Miingon, "Oo, sir." Miingon ko, "Bueno, karon." Miingon ako, "Aduna ko ipangutana kanimo. Nasabtan ko nga nagatrabaho ka dito ni ining PWA." Og ingon niya, "Oo, sir, mga 12 dolyaris kadto ang simana." Miingon ko, "So nahuna mo ba mahimo muna siyang buhion?" Ingon niya, "Buhaton ko ang tanan nga mahimo ko." Og miingon ko, "Bueno, maayo ka na." Og miingon ako, "Karon, unsa kaha kung mawad-an siya og? Unsa kaha kung mawad-an siyang trabaho igsuon? Unsa may imong buhaton? Mopauli ka na lang ba balik sa inyong balay sa kang mama, kang papa?" Miingon ang babae, "Dili, sir. Mopabilin ako uban kaniya." Og miingon ko, "Unsa kaha, sir, kung aduna na kamoy tulo o upat ka mga bata nga wala na'y mapakaon kanila o wala kay unsa man nga trabaho? Unsa may imong buhaton? Papauliun mo ba siya?" Miingon, "Dili, sir. Padayon ako sa gihapon nga manlimbasog. Makasugakod pud kami sa unsa mang baagi. Daw sa hinggamay ako, og nakita ko nga gihigugma gayod niya siya. Og higugma nila ang usag-usa. Gikasal ko sila. Dayon naghunahuna ako ni adto kung asa nakaha niya siya gidala. Mga pila ka adlaw gipangutana ko ang akong igsuon si Do kung asa nakaha." Ingon niya, "Adto idito sa New Albany, usa ka gamayng syudad nga ubos lang nga dapit nato. Og dito sa suba kun din aduna ko'y naiplastar nga sin didto nga akong giadtuan adlaw-adlaw sa dihang ako usa pa ako ni adto kalain man. Mao nga sa diha nga ang tanan kong mga kauban magtipon-tipo na sila nga magistoryahanay na og mga binuang og ingon anang mga butang. Mosakay ako sa truck og moadto didto sa suba og magampo sulod ni anang higayuna. Og mubasa sa akong Biblia ilalom sa usa ka halapad nga sin nga nahimutangan sa una sa usa ka gamanan og puthaw kani adto. Adunay mga inatupang bagon nga tinapok didto og kining lalaki ha miadto didto og migamit og usa sa niining inatupan nga mga bagon og mibangag siya niini para sa usa ka pultahan. Og mikuha og mantalaan og mga taki buton. Pila ba ang nakahibalo kung unsa ang taki buton? Walay mga taga-Kentucky dinhi kung ingon ana. Kini, kuha ka og usa ka cardboard, tusuki kini og usa ka thumbtacks, usa ka gamay kaayo nga lansang, og dayon ipadulot kini diha, kana ang taki buton. Mao nga ilang napapilit kini sa tibuok palibot, og miadto siya dito sa gamanan sa puthaw, og mikuha siya og pipila ka mga puthaw, og nakahimo siya og hagdanan. Aron masakaan, og mikuha pa og pila kadaan ng mga kahon, og nakahimo siya og lamisa. Og nahunahunaan ko, usa ni adto ka adlaw, nga adtoon ko kaha og susihon kung unsa nakaha sila. Mga unom ka bulan sa wala pa kana, gikasal ko ni adto ang anak nga babae ni Evie Knight sa anak nga lalaki ni E.T. Slider. Si Evie Knight usa ni adto sa mga pinakadato nga tao dito sa Ohio River. Og oh, siya ang nagapadagan sa dagkong mga pabrika dito nga nagapanggama ni ining mga prefab nga mga balay og uban pa. Og si Slider, si E.T. Slider sab mao ang kumpanya sa mga balas og grabas. Mga anak gayud sa mga milyonaryo, o gikasal ko sila ni adto. O nagsigi ako balik-balik ni adto sa usa ka lugar, nga ginainsayo kini sulod sa mga duha ka semana. O musulod sa usa ka gamayng lawak, o magluhod-luhod pa diha sa usa ka unlan. O tanan ng pagpagarbo, o tanan ng butang akong giagihan, halos nga kinahanglan kong magihan, aron lang nga makasal kadto nga magtiayon. O sa pagawas nila, aba sila'y... Kining laing usa ka kabos nga magtiayon gipatindog lang didto sulod sa usa ka karaan ng kwarto nga aduna kami ni adto og usa ka supa og usa ka higdaan ang mapilo-pilo. Pero pareho ra sila ang gikasal sa maura gihapon nga seremonya. Og dayon usa ka adlaw na hunaunaan kong adto og bisitahon kining dato nga magtiayon, dili na nila kinahanglan magtrabaho pa, mga milyonaryo na ang ilang mga amahan, gipatukuran pa sila og usa ka maanindot nga balay. Sa tinuod lang kining si Evie Knight, sa itaas nga ibabaw niining bungtod, 14 kakarat sa Bulawan ang kuptanan sa iyang mga pultahan dito sa iyang dakong palasyo. Busa mahuna-huna niyo na kung unsa nga matang sa balay ang iyang gikapuyan. Dili na sila kinahanglan magtrabaho, aduna sila'y usa ka manindot nga kadilak nga ginahatag kanila matagtuig. Og bugtong pagyod nga mga anak, og anaana kanila ang tanang butang nga gusto nila. Pagkaadto ko dito, usa ni anak adlaw, karon giunsa ko man pagkaila kanila. Usa ka suod kong higala ang usa sa ilang mga higala, og medyo nagkahigalahay kami. Og mao kana kung unsa nga nagkaila kami, sa diha nga gusto nila nga ako ang mauy mo kasal kanila. Busa mi adto ako aron sa pagbisita kanila. May kanaog ako sa karaan kong Ford, dito sa gawas, og misaka sa hagdanan. Og pagkaduol ko, nga medyo duol na kaayo, og nadungog ko sila. Og nagkalalisay gyud sila ni adto, nangabugho sila sa usag-usa. Gikan sila ni adto sa usa ka sayawan. Usa siya kamatahom kaayong babae, og medyo usa siya sa niining mga beauty queen. Nakadaog na siya og daghang nga premyo didtong lugara, og nakadaog na og mga sakyanan og ingon-anang mga butang tungod lang sa pagka beauty queen. Og itanaw ko sila og ang usa naglingkod didto sa usa ka suok og didto sa pikas usab ang usa. Nga nagalalisay bahin sa kung kinsang lalaki nga iya ni adtong kasayaw o kang kinsamang babae mga ingon ni ana. Pagkaduol ko dito, nang tindog sila diha-diha dayon og nagkinuptanay sa usag-usa dito og naghinawiray sa ilang mga kamot dito nga nagapaduol sa pultahan. Miingon, aba, hello, igsoong Branham, kumusta ka na? Miingon ko, maayo man, kamo, kumusta na? Og oo, oh, miingon ang lalaki, ako, malipayon gid kami, di bagang? Og miingon ang babae, oo ga, kita nyo? Karon nakita nyo, nagapakita kamo og usa ka butang nga dili tinuod. Karon, dili kamo mahimong magpainit pinaagi sa usa ka gipintal nga kalayo. Sama sa pipila ni ining mga kaiglesyahan nga nagapaninguhang magpintal og Pentecostes, bahin sa usa ka butang nga hitabo og 1,000 na katuig o 2,000 na katuig ang milabay, dili ka mainitan sa usa lang kagipintal nga kalayo. Ingon ka tinuod gayud ang Pentecostes kung unsa kini kariadto, kita nyo? Oo, nagapanaog sa gihapon ang maong kalayo. Dili kini usa ka gipintal lang nga kalayo, tinuod kini nga kalayo. Maunga sila, tanawa sila, kita nyo? Ako, dili ko gustong magkinabuhi nga sama ni ana. Oh, sa huna-huna ko, kay balo mo, sa pikas pangpang didto og tabok sa suba, ato ang nagpuyo kining usa pa ka magtiayon. Sa huna-huna ko, usa ka Sabado sa hapon, dalikyatan ko sila didto og tanawon kung unsa nakaha sila. Busa ako nga bulingon ang naong, og naka-ubirol pa nga mahugaw nga dala pa ni adto ang akong mga himan, na huna-hunaan kong dalikyatan ko sila didto. Midalikyat ako didto nga medyo nagapangita og mga nagbuka nga mga insulator tungod sa kilat o unsa man. Og nga samtang ginasubay ko ni adto ang linya sa telepono, ang mga kable sa kuryente didto sa suba, og didto ang maong karaang Chevrolet nga nakagarahi didto sa atubangan, mga usa na katuig kadto ang milabay human nga naikasal ko sila. Og adunay usa, usa ka abli ni adto ang kultahan ug madungog ko silang nagaistoryahanay. Mao nga medyo usa ka pagkahipokrito kong paminawon, pero miduol gyud ako didto sa igo-igo nga mapaminawan ko. Matanaw kung unsa kaha ang ilang ginaistoryahan. Mitindog ako didto o gusto ko lang ni adto nga hibaluon sa akong kaugalingon. Gusto kong hibaluon o siguraduhon nga naibaluan ko kung unsa ang akong ginasulti. Inguni ana ang ginabuhat ko bahin sa pulong sa Dios. Kamatuuran ba kini o dili ba kini ang kamatuuran? Pagatumanon ba niya ang iyang pulong o dili ba niya tumanon ang iyang pulong? Kung wala niya ginatuman ang iyang pulong, dili siya Dios, kung ingon ana. Kita niyo? Kung ginatuman niya ang iyang pulong, Dios siya. Kita niyo? Og busa, gusto kong makita kung unsa nakaha sila. Og patago ako nga misuot sa kilid sa hinay-hinay. Nadungog ko nga nagaingon ang lalaki. Oh, ga, gusto ko gayod paliton kadto para kanimo. Miingon ang babae, karon tan-awa, sweetheart. Ingon niya, okay naman kini nga sinina. Ingon niya, aba, pagkaanindot na niini. Ingon pagyod, ginapasalamatan ko kana, pero nakita mo man. Milibot ako aron nga malili ko sa may kalang kundiin medyo na abli o gamay ang kultahan sa maong inatupan nga bagon. Og atua siya nga nagalingko didto og ang asawa nga nakasabak diha kaniya og nga nakagakos ang iyang mga kamot niini og siya nga nakagakos usab kaniya og aduna siya'y usa sa niining mga slouch nga kalo nga may gamayng bulsa kanang nakalupyak sa itaas og gikuha ang iyang sweldo sa sulod niini iyang gibuklad diha sa lamisa. Miingon, kini ang para sa mga grocery, kini ang pangbayad sa insurance og kini ang para sa sakyanan. Og dili nila mapaigo, ang nahitabudi ay nga aduna siya'y nakita nga sinina dito sa usa ka displihan nga dugay na niyang ginatan-aw-tan-aw sulod sa pila na kasimana nga nagpresyo og usa ka dolyar og kapin. Gusto niya paliton kadto. Miingon, boynugang, pagkatahumutan aon pagmasulob mo na kadto. Og ingon pa niya, miingon ang asawa, pero gang, ako, aduna na ko'y sinina, ako, dili ko na kana kinahanglan. Kita niyo, og kadtong gamay nga rina, miatras ako og milantaw. Tanawan ko ni adto ang turi sa balay sa usapa. Mitindog ako didto og naglantaw sa pipila ka minuto. Sa huna-huna ko, kinsa kaha kanila ang lalaki nga dato? Sa huna-huna ko, kung ikaw Bill Branham, kung papiliun ka, haing kahimtang ang pagapiliun mo. Para kanako, dili ko piliun ang kadtong matahom nga babae dito sa itaas sa buntod. Piliun ko kini nga kinaiya ang ania dinhi, ingon nga usa ka tinuod nga tig-atiman sa panimalay. Usa ka babaeng nahigugmagyug kanako og nagapabilin uban kanako. Usa ka babaeng naningkamot nga makatukod og panimalay, og dili nga pugaon ka para sa tanana, para sa mga pagdayandayan. Og usa ka babae nga imo gayud kauban, nga kaparis mo. Dugay nang misunup ka na kanako kung unsa kadto. Ang usa gipili ang usa ka matahom nga babae, kinaiya usab ang gipili sa laing usa. Karon sa ingon ni ana lang nga pamaagi ka makapamili. Una, kinaiya ang tanaon mo og dayo na kung nahigugma ka kaniya, maayo man. Himatik di, ang naunang adan sa Dios kani adto walay mapilian para mahimong iyang asawa. Wala siya'y pagpilian. Gibuhatan lang siya sa Dios og usa. Og dili siya nagpili ni ini. Og nahibaluan nato nga gipasimang siya ni ini sa pulong sa Dios. Wala siya nakaampo bahin ni ining butanga. Siya, dili siya ni adto pareho nimo og kanako. Dili siya nakapamili. Og usab tungod ni ana, gipahilayo siya ni ini gikan sa husto niyang kahimtang ingon nga usa ka anak nga lalaki sa Dios. Og gibuhat sa babae kini pinaagi sa pagpakita kaniya sa usa ka mas moderno nga pamaagi sa pagkinabuhi. Usa ka butang nga dili gayud unta nila gibuhat, apan ang kinaiya sa babae nagpakita nga sayop kini siya. Ang iyang mga tumong og mga katuyuan sayop gayud. Og gihaylo niya ang lalaki pinaagi sa iyang mga pagpangatarungan nga ang nakaplagan niya nga moderno og bag-ong kahayag. Nga supak ni adto sa pulong sa Dios, mao'y mas maayo kuno nga pamaagi sa pagkinabuhi. Og unsa nakadaghan sa mga kabawin-an sa karon? Og mauusab sa mga kalalakinan nga makaguyod sa usa ka maayong babae pahilayo sa Dios. Og guyuron ang usa ka maayong lalaki pahilayo sa Dios. Pinaagi sa pagsulti kaniya nga kining relihiyon, kamong mga batan-ong Pentecostal, kana nga relihiyon moingon sila, o kinaraan na kana, kinaraan kini, ayaw pagtuo ni ana. Iampo gyud og maayo sa dili mo paminyuan kana nga babae. Dili mahinungdanon kanako bisan kung unsa pa siya ka matahom. Mao man usab sa usa ka lalaki, nahaylo niya ang lalaki nga mapahigawa sa kabubuton sa Dios, og naipabuhat kaniya ang butanga dili niya unta kani adto angay buhaton. Og tungod ni ini nahimong hinungdan sa kamatayon sa tibuok katawhan. Mao kana kun ngano nga gidilian siya sa Biblia sa pagpanudlo o sa pagwali o sa pagdala sa pulong sa Dios sa unsa mang paagi. Kay balo ako igsuong babae. Nadaghan kaninyo ang nagaingon, ang Ginoo nagtawag kanako aron sa pagwali. Dili ako makiglalis kaninyo, apan sultihan ko kamo nga ang pulong nagaingon nga dili ninyo kinibuhaton. Dili gayud siya magtudlo o magkaduna og unsa man nga pagbulutan, kun dili magpakahilom lamang siya. Boyno, maingon mo, giingnan man ako sa Ginoo nga buhaton kini. Ni gamay wala ko kana ginaduhaduhaan. Nadungog niyo ba ang akong mensahe sa miaging gabi'y mahitungod kang Balaam? Nakuha ni Balaam ang unang klaro nga desisyon sa Dios. Ayaw buhata kana. Apan padayo niya kinigi pamugos hangtod nga sa kaulahian, giingnan siya sa Dios nga ipadayo na lang. Mahimo kang tugutan sa Dios sa pagwali. Wala ko nagaingon nga wala siya mitugot. Apan dili kini sumala sa iyang orihinal nga pulong ug plano. Kay ang babae kinahanglan magpasakop sumala sa ginaingon sa kasuguan. Matuod kini, busa, dili niya angay buhaton kini. Karon, himatik di pag-usab kung ginaunsa pagkatipo sa natural nga pangasaunon ang espiritual. Nagaingon ang pulong, nagihimo ang babae alang sa lalaki, og dili nga ang lalaki gihimo para sa babae. Karon, paghisgutan ko og kung ngano, sa pipila ka minuto ang bahin sa pangasaunon ni Kristo. Apan ginapaninguhaan ko usa nga ipakita kaninyo ang pasiuna ni ini. Gihimo ang babae para sa lalaki ug dili nga gihimo ang lalaki para sa babae. Mao kana ang hinungdan nga ilalom sa daang kasuguan nga legal ang pagkaaduna ug daghang asawa. Tan-awa si David ni adtong panahon nga may 5 ka asawa. Ug ingon sa Biblia nga usa siya ni adto katawo nga tukma sa kasing-kasing sa Dios. Nga adunay 5 ka mga asawa ug si Solomon nga adunay usab ug 1,000. Apan dili mahimo nga ang usa sa niining mga kababayen-an magkaadunay usa pa kabana. Kuhaan niyo ang akong tip mahitungod sa kasal o panagbulag. Nga sa itaas dito sa bukid sa Tuson, din hidili palang dugay at ako dito nagaampo bahin niini. Ipaundang nila ni Adtong Higayuna ang mga pagklase, aron lang taon kadtong haliging kalayo nga nagabiyo-biyo sa bukid o nagapurma o imbudo nga nagabalik-balik nagapataas paubos. Ang mga tao din hi sa palibot nakahibalo niini, dito sila o nakita kini. Og kini sa diha nga gisultihan niya ako ni adto sa kamatuoran bahin ni ining pangutana mahitungod sa kasal og panagbulag. Kung aduna gani usa ka bahin nga paniining direksyon og ang usa pa ingon ni anang direksyon, aduna gyoy kamatuoran kun asa man. Pagkahuman ni adtong 7 ka mga silyo, gipakita niya kung unsa ang kamatuoran bahin ni ini. Himatik de. Karon, dili mahimong magkaduna ang babae og bana nga sobra sa usa. Tungod kay gihimo ang babae para sa lalaki o dili nga ang lalaki para sa babae. Kadtong 5 nga mga babae asawa tanan ni David. Og usa kadto katipo sa dihang mulingkod na sa trono si Kristo diha sa milenium. Dili usara ang iyang pangasaunon. Pero mamahimo nga tignapulo kalinibo kini ang pangasaunon. Ang tanan ni ini usara. Og daghang asawa si David kaniadto ingon nga mga individual, pansilang tanan maoy iyang asawa, sama sa lawas sa tibuok nga mga magtutuo nga maura ang pangasaw-uno ni Kristo. Tungod kay kini siya, ang babae, si Kristo usab ang lalaki. Karon, gibuhat kita para kay Kristo. Wala gibuhat si Kristo para kanato. Ingon ni ana ang atong ginapaninguhaan buhaton sa karon, diha sa atong mga libro. Nga ginapasibo ang pulong nga mao si Kristo, diha kanato, imbis nga maningkamot nga ipasibo ang atong kagalingon sa pulong. Mao kana ang diferensya. Sa dihang mupili ang lalaki og usa ka babae gikan sa usa ka pamilya, kinahanglan dili siya musalig sa katahom, tungod kay ang katahom malimbungon, ug ang katahom ang moderno og kalibutanong katahom iya sayawa. O, nadungog ko nga adunay nagaingon din ha, maghinay-hinay ka din hi magwawali. Ang ginaingon ko nga kining mga butanga dinhi sa yuta nga ginatawag og matahom, siguradong iya gayod sa yawa. Pamatud-an ko kini kaninyo. Dayon sa kahayag ni ining pagpahayag, atong susihon ang balaang pulong sa Dios aron tan-aon kung husto ba kini o dili. Og ang uban kaninyong mga kababayen-an gustong magpatahom kaayo, makita ninyo kung asa kini nagagikan. Dito sa sinugdana nahibaluan nato nga pagkamatahom kaayo ni adto si Satanas hangtod nga nalimbungan niya ang mga manulunda. Og siya ni adto ang pinakamatahom nga manulunda sa tanan kanila. Nagpakita lang nga anaa kini sa yawa. Ang mga proverbio nagingon, ang ingon ni Solomon, malimbungon ang katahom. Husto ka na. Ang sala, matahom. Siguradong maugayod, makabibihag kini. Gusto kong pangutanon kamo og isulti ko ang usa ka butang dinhi kaninyo. Gusto kong mahimatikdan ninyo diha sa pipila ka minuto. Sa tanang mga linalang sa kalibutan, sa mga kalanggaman, sa mga mananap, makita nato nga diha sa mananap, sa tanan na, gawa sa tao, lalaki ang maoy matahom, og dili ang babay. Nganong ingon anak man, tanawa ang usa, ang matahom nga lalaking usa, inubanan sa iyang mga sungay, og ang gamayng bayi nga usa. Tanawa ang usa, usa kahimungaan, ang gamayng bakiki nga himungaan, og ang dakong sunoy diha sa iyang matahom nga balhibo. Tanawa ninyo ang laki nga langgam og ang bayi nga langgam. Tanawa ninyo ang laki nga pato og ang bayi niini. Kita nyo? Og walay ni usa kalinalang sa kalibutan nga binuhat nga makapanglimbong og muubos sa ingon ka ubos sama sa taong babae. Karon igsuong babae, ayaw pagtindog og pagawas, paabuta lamang usa hangtod madungog nato ang kinatumyan niini. Kita nyo? Kita nyo? Wala nay bisan unsa man, walay babae gawas sa taong babae ang mamahimong imoral. Ginatawag nyo ang iro nga usa ka uwagan, ginatawag nyo ang baboy usa ka baboy. Pero sa pagkamural, mas pagkamural pa sila kaysa katunga sa mga artista sa pelikula nga aduna dinhi. Dili gayud sila mamahimong moral. Ug ang taong babae mao ang nalahi para sa pagpangtuis. Husto ka na. Nakita nyo na kung asa siya ginadala sa iyang katahom? Karon, mao ka na kung ngano nga sa karong panahon, makita nato nga nagakatahom pasamot ang mga kababayenan. Ipananglit nyo si Pearl O'Brien. Nakita nyo na ba ang iyang litrato? Ang gituuhan nga pinakamatahom sa Amerika? Wala ni usa ka estudyanteng lalaki sa unsaman nga eskwelahan nga mubutang kaniya sa likuran. Nahibalo ba mo nga mamaingon ni anak gayud kini? Nahibalo ba mo nga ang Biblia nagasulti nga mamaingon ni anak gayud kini? Kahibalo ba mo nga nahitabo ang pagkahulog pinaagi sa babae dito sa kinasugdanan? O ang pagkahulog, mudangat sa pagkaingon ni anak usab ang katapusan? Mga babae nga nagakaduna na'y kagahom o gamhana ang mga lalaki o guban pa? Kahibalo ba mo nga maukana ang sulti sa kasulatan? Kahibalo ba mo nga sa adlaw nga magsulob siya o mga bisting nga iya sa lalaki o putlan ang iyang buhok? Tanan ka na nga mga butang supak sa pulong sa Dios? O kahibalo ba mo nga ginarepresentar niya ang iglesia? Pag makita nyo kung unsa ang ginabuhat sa mga kababayenan, makita nyo kung unsa ang ginabuhat sa iglesia, eksakto gyud ka na. Karon ingon ni ana gyud ka na kamatuod, sama sa kung unsa kamatuod ang pulong sa Dios. Walay uban pang babaeng binuhat nga magpakaulaw sama sa mahimo sa taong babae. Og bisan pa man, pinaagi ni ana, ingon nga gihimong usa ka, dili siya apil ni adto sa orihinal nga paglalang. Ang tanang uban pa nga mga babae, atuan ni adto sa orihinal nga paglalang. Sa mga langgam, laki ug bayi. Sa mga mananap, laki ug bayi. Pero diha sa tao, lalaki lang ang gibuhat sa Dios. Ug aduna siya gihugot gikan kaniya, ug ang babae binuhat lang gikan sa lalaki. Tungod kay wala gyud naghimo ang Dios og ingon ni anak nga butang. Susiha ang kasulatan. Eksakto gayud. Ang Dios wala gayud ingon ni Eneser. Diha sa iyang orihinal nga paglalang, gihugot lang siya didto. Apan kung mapabili niya sa husto ang iyang kaugalingon, pagkadakong ganti ang madawat niya kaysa lalaki. Gibutang siya sa usa ka pagsulay. Miabot ang kamatayon tungod niya. Siya ang sad-an sa tanang kamatayon. Apan bisan pa man niliso ang Dios ug migamit og usa aron ibalik pag-usab ang kinabuhi. Gipadala ang iyang anak pinaagi sa babay. Sa usa nga masinugtanon, apan ang dautang babae, mao ang pinakadautan gayod. Wala nay uban pa nga mamahimong ingon ka mas ubos pa. Si Cain nga anak ni Satanas, nagdahom nga mudawat ang Dios og katahom. Mao sa gihapon ang pagdahom niya hangtod karon. Si Cain ang anak ni Satanas, mao ba? Muingon mo, dili na tamo adto sa mga detalye ni anak. Pero tuguti kong iplastar kini para kaninyo. Nag-ingon ang Biblia nga siya'y iya sa dautan. Busa, mauna ka na. Sige. Karon, siya mao ang anak ni Satanas, o gidahom niya ni adto nga sa paghalad diha sa usa ka altar o sa pagpatahom gyud ni ini para diha sa pagsimba, nga mao kana ang ilhon sa Dios. Ang hunahuna nila mao sa gihapon ang ginahunahuna nila sa karon. Maogyod kining mutukod kami og usa ka dako nga building. Magkaduna kami og dagkong mga denominasyon. Tukuro namo ang pinakadakong building og may pinakamaayong mamisting nga mga miyembro, pinakaedukadong mga ministro. Usahay na pulo ka milyon ka milya kahalayo niini ang Dios. Husto kana. Bisan pa man usa ka iglesia kini. Busa kung ang ginailalang sa Dios mao ang pagsimba, ang pagkamatinuoron, ang paghalad. Ingon ka matarong unta ni adto si Cain sama kang Abel. Apan pinaagi kadto sa pinadayag. Mao nga nasabtan niya nga dili kadto mga mansanas ang gikaon sa iyang mga ginikanan. Aduna ko isulti dinhi nga medyo dili maayo alang sa pandungog sa usa ka ministro, pero isulti ko kini sa gihapon. Madungog ko ang uban nga may ginaingon kanang pagsulti ko kuno og mga pagpakatawa, wala ko kini ginatuyo. Kini ang giingon ko bisan pa. Kung ang pagkaon man sa mga mansanas mao'y nagpaambo sa mga kababayenan nga hubo sila, mas maayo nga manghatag kita og mga mansanas pag-usab.
Kita nyo? Kita nyo?
Pasayluan ninyo ako ni Ana. Pero para lang malahi kini, napalangan ko na kamo dinhi og ang paghisgot bahin sa mga kababayenan og uban pa. Ako gusto kong mag-relax kamo sa kadali alang sa sunod nga hilisgutan. Karon, himatikdan nyo, dili kadtutungod sa mga mansanas. Nahibalo kita ni Ana. Ang iglesia sa niining panahon tungod sa iyang mga nakabuot na, sama sa tanang uban pang mga tawhanong kalampusan, nahimo nang makisinsya. Ginapaningkamutan nila ang pagtukod og usa ka makisinsya nga iglesia, nga ang pagdani mao'y pinaagi sa mga larawan og dagkong mga talinis nga atop. Og subo kaayo nga ang mga Pentecostal miungot na ni Ana nga pagkatanggong. Mas maayo pa mo kani adto nga dala pa ang tamburin nga dito lang sa suok og nga gibukutan kamo sa Espiritu sa Dios. Apa naninguha kamong mupariho na sa uban pa kanila tungod kay nahimo na kamong denominasyon. Mao kana ang nagpaingon niini, kita nyo? Nagapaninguha ang mga iglesia nga mamahimong makisinsya o hinumdumi. Samtang nga nagalambo ang tao tungod sa sinsya, iyang ginapatay ang iyang kaugalingon adlaw-adlaw. Sa dihang gihimo niya ang pulbura sa pusil, tanawa kung unsay nahimo niini. Sa dihang naghimo siyag sakyanan, mas daghan pa ang ipatay niini kaysa pulbura sa pusil. Karon aduna na siya'y bumbang hydrogen. Unsa nakaha ang buhato niya pinaagi ni Ana? Husto, ug mauman usab ang iglesia. Samtang nga nagapaninguha kini sa paglambo pinaagi sa sinsya, pinaagi sa mga hinimog taong pamaagi, sambot kamong ginapahilayo niini sa Dios ug ngadto sa kamatayon. Labaw pa kay sa una ni adto. Husto kana. Ayaw pilia ang inyong iglesia sama sa kung giunsa ninyo pagpili ang inyong asawa. Kita nyo? Makahibulong ang gihimo sa sinsya kaniya, pero mas maayong mudistansya na kamo sa inyong iglesia tungod ni Ana. Gihimo na niya ang make-up, mga pulbos ug tanan ng uban pa niining mga butanga. Piliun nyo ang kinaiya sa iyang pulong. Karon atong ikumpara ang sa karon nga natural nga pangasaunon sa gitawag nga pangasaunong iglesia sa karong panahon. Ikumpara ang usa ka babaeng kaslunon sa karong panahon. Karon tan-awa kung unsa ang gihimo sa sinsya kaniya. Migawa siya una nga putol ng iyang buhok, pinaagi nining usa sa mga alot ni Jacqueline Kennedy, kita nyo? O mga ingon ni Ana, o nahibalo ba mo kung unsa ang ginasulti sa Biblia? Sa tinud-anay, gihatagan sa Biblia ang lalaki kung gusto niya sa katungod nga bulagan siya kung buhaton ka na sa babae. Usa siya ka makauulaw nga babae nga magpaputol sa iyang buhok, mao'y giingon sa Biblia. Husto, wala ba mo nakahibalo ni Ana? Oo. Kilabihan na ang pagwali ko sa California nga dili pa ninyo mahibaluan ka na. Gusto ka na. Unsa may kaayuhan ang mahatag ni ini kanako? Kuhaton man nila kini sa gihapon. Dili mo mahimong kuhaon ang baboy ug ilisan ang iyang ngalan. Himuon kining karnero. Himatik de. Kasilagan nyo ako pagkahuman ni ini, apan mahibaluan nyo na ang kamatuoran. Kita nyo? Tanawa, atong ikumpara kini. Ani siya nagaabot na puno ang mga make-up sa kung unsa nga dili siya'y ingon ana o sa kamodernong pangasaunon. Pag nahilamusan ang iyang naong, mudagan ka pahilayo kaniya siguro. Mamatay ka sa kadlok pagtangtango na ka ng mga butanga gikan kaniya. Og mausab ang iglesia sa dakong pinintalan nga naong o sa kabugos nga makitiyolohiyang Max Factor. Pareho silang adunay usa kamatahong mini nga naong diha kanila. Hinimog taong katahom o katahom nga dili hinimo sa Dios. Walay maayong kinaiya bisan asa man sa duha kanila. Himatik di, Sama gayud di Satanas nga may igong kasarang sa pagpanglimbong. Ikumpara ang modernong pangasaw-unong karon diha kaniya. Nagasulob og nga short, nagapang make-up, ginapaputlan ang iyang buhok, nagasulob og mga bisti nga iya sa mga lalaki. Og nagapaminaw sa usa ka pastor nga nagasulti kaniya nga okay lang kini. Maglilimbong kini nga pastor. Pagaantusan niya kini didto sa mga dapit sa laing kinabuhi, husto kana. Ang pagbuhat ni Ana aron manglimbong, ang mamahimong usa ka butanga dili man siya ingon Ana. Ingon ni Ana ang ginabuhat sa iglesia. Mukuha og mga halangdong DD, PhD, LLD, busa mo ingon kamo. Ang among pastor ingon niini, ingon ni Ana og unsa pa. Wala gyoy nahibaluan og unsa man tingali bahin sa Dios sama sa atin tutusab, nga wala gyoy unsa mang nahibaluan bahin sa Egyptianite.
Husto kana. Husto.
Usa ka kasinatian dito sa pangteolohiyang seminaryo lamang o wala gyud hibang kaagan bahin sa Dios. Modernong iglesia o sa ilang mga make-up pangteolohiya, di pang upaw ang tanang himaya diha sa ilang mga kababayenan tungod sa ilang mga riki o pastor nga aduna sila. Sama o usa na ka Jezebel kung aduna may usa. Buhok nga pinutla na, nakapang short, nakapang make-up, bugpos nang nakapustura diha sa usa ka pangteolohiyang purma. Sa ingon ni Ana, nakabarug ang iglesia. Husto. Apan ang iyang espirituhanong kinaiya, halayo ra ni Anang ingon nga tingkatiman sa panimalay nga pag-aanhian ni Jesus Kristo aron dawaton. Kung may kristuhanon man nga magpakasal sa usa ka babae nga sama ni Ana, nagapakita lang kini nga nahulog siya gikan sa grasya. Ang pangtilaw niya bahin sa Dios, ug ang pangtilaw mahitungod sa usa ka panimalay, kung unsay angay nga panimalay kini, halayo gyud pag magpakasal siya sa usa ka babae nga sama ni Ana. Dili sir, siguradong dili gyud mo bagay kini nga babae sa ginapangandoy sa usa ka kristuhanon. Pagkaubos kaayo ang iyang espirituhanong kinaiya. Patay diha sa pangdenominasyon nga katahong o pagpangibog sa kalibutan. Dinha eksaktong nakabarug ang iglesia sa karon. Nga gibaligya ng iyang hinatag sa pulong nga kinaiya, ngadto kang Satanas, para sa usa ka siyentipikong relihiyon nga hinimo sa tao. Sa dihang aduna unta siya og katungod, ingon nga usa ka iglesia sa Dios nga magpabilin sa pulong sa Dios, og aduna ang balaang espiritu nga nagapanglihok diha kanila, nga maoy nagasulda sa lawas ngadto sa pulong og sa gugma sa Dios. Imbis nga ingon ana iyang gibaligya ang iyang pagkapanganay sama kang isaw, og gipili ang denominasyon, iyang gipasagdan kini nga buhaton kini, ang bisan unsa man nga gusto niini, husto. Aron lang nga mamahimong inila sama sa gibuhat sa iyang ilahan didto sa Nicaea sa Roma. Ang pulong sa Dios. Oh, kung giunsa nga nakasulod na kini sa atong kahimtang Pentecostal, subo kaayo pero nakasulod na gayod. Himatik di sa kadali lang. Ang usa ka madre sa iglesyang Katoliko, kanang babae aron nga mamahimong usa ka madre o ginasulob na kanang ulahing bilo, siya'y bugus nang nahibaligya ngadto ni anang iglesyaha. Siya'y kalag, lawas o espiritu, panag-iya na ni anang iglesya. Wala na siya'y iyang kaugalingong pagpanghuna-huna. Dili na siya mahimong magkaduna pa sa dihang sulubo na niya kanang ulahing bilo. Wala na siya iyang kaugalingong pagpanghunahuna. Wala na siya kaugalingong pagbulutan. Makita dinhi nga ginahimo sila ni Satanas nga iyang mga mini nga daw anggid sa matuod. Ang matuod nga iglesia ni Kristo ang pangasaunon, bugus nang hibaligya ngadto kaniya og sa iyang gisaad nga pulong, hangtod nga ang mismong hunahuna nga anaa kang Kristo anaa na sa inyo. Pagkalahi gayud, og makita nato sa karon nga ang modernong iglesia nga iya sa kalibutan, ang modernong iglesia nga iya sa kalibutan og ang espiritual usab nga iglesia parehong buros aron mga anak og mga anak nga lalaki. Ang usa kanila nga usa ka pangdenominasyon nga pagkahimugso, baga kay tabo usa niining mga adlaw diha sa World Council of Churches nga magpatungha sa kalibutan og antikristo, pinaagi sa usa ka denominasyon. Mao kana ang eksakto nga kamatuoran. Mahimong dili na ako buhi aron makita kini, nagatuo akong makita ko pa. Apan kamo nga mga batan-on pa, hinumdumi nga nadungog niyo ang usa ka ministro nga nagsulti ni ana. May tabo kana sa kaulahian og mao kana ang marka sa mapintas nga mananap. Sa diha nga ginapurma niya na kanang World Council of Churches og iya nang igapanganak ang iyang anak kalalaki, ang Antikristo. Ang laing usa-usab, buros sa pulong sa Dios. Og igapanganak niya ang lawas, ang napurma na nga lawas ni Jesus Kristo, nga mao ang pangasaw-unon. Wala pa napurma hangtod sa karon ang lawas ni Kristo. Pila man ang nakahibalo ni ana, ang lalaki og babae usara. Og si Kristo usa ka lawas ang pulong. Ang pangasaw-unon mao kinahanglan ang tanang uban pang abahi ni anang lawasa. Og ang duha niini paghiusahon, mamahimong usa na usab kalawas sama ni Adan sa sinugdanan kaniadto. ang lalaki ang iyang asawa o sara. Karon, ang babae ang matuod nga pangasaunon. Bugos gayod nga nakapahisakop nga tukaniya. Wala na ni inigamita ang kaugalingon niyang pagpanghunahuna. Ang hunahuna ni Kristo, siyempre, mao ang iyang kabubuton, o ang iyang kabubuton, mao ang iyang pulong. Naroon tanawa, ang gitawag kuno nga pangasaunon, nga pinili sa tao, o ikumpara ang espiritual ni ini ngadto sa natural sa karon. Usa ka modernong Jezabel nga gilumayan sa iyang Ahab, matahom nga mga babaeng Max Factor, tanana, tanawa ang iglesia mausa gihapon. Wala na'y lain kundili usa nakabigaon sa pulong sa buhing Dios. Dagkong mga denominasyon, dagkong mga building, mga kwartahan, dagko ang mga sweldo, bugos nang nahibaligya. Mga kalalakin ang nagatindog sa pulpito, ginaduso nga ukira kini, o pasagdan silang lusutan kini. Pagpanglimbong gayod, kana lang. Tinuod nga usa gayod kabuta nga kapanahunan ang iglesyang Laodicea. Eksakto gayod kung unsay giingon sa Biblia nga mahitabo. Miingon, ako dato, naglingkod ako sama sa usa ka rina, walay nakulang kanako. Ug wala ka ba nakahibalo nga ikaw kabus, makaluloy, buta, alaot, hubo, ug wala nakahibalo niini. Kung dili pa kana ang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Pinadayag 3, wala ko gayud kini nabasa. Ingon ni ana kung unsa siya, ug wala nakahibalo niini. Huna-huna kini. Kung sultihan niyo ang usa ka lalaki o usa ka babae diha sa dalan nga tumang kahubo, ug sultihan sila nga hubo sila, ug muingon sila, ayaw pang hilabot sa uban. Aba, aduna sila sa kung unsang diferensya sa pangutok. Aduna sila sa kung unsang problema sa pangutok. Ug sa diha nga mabasa niyo sa pulong sa Dios, kung unsay angay buhaton sa mga tao, ug sa kining bautismo sa Espiritu Santo nga aduna kita sa karon. Ug ang mga tao, aba, tan-awon kanila nga daw sa nabuang kana. Pagsultihan mo sila, kinahanglan nga matao sila pag-usab. Kinahanglan nga tuuhan nila ang Biblia, muingon sila. Sugilanon lang kana sa mga Hudiyo. Ni adto pang daghan ang mga katuigan ang milabay. Anaa sa among iglesia ang dalan. Alaot, makaluluoy, buta, hubo, ug wala man lang nakahibalo niini. Daw sa unsa ka, ug ang ingon sa Biblia nga ingon ni anang kahimtang ang ilang nadangtan. Unsaon man sa usa ka matuod nga propita sa pagkasipyat nga makita kini, wala ko kahibalo. Nagasulod na mismo kini sa tanan natong mga kaiglesiahan bisag asa. Tanawa lang kini, anaa nagayod sa mga modernong lakaw. Ang tigulang na nga bigaon o ang anak niyang mga babay sa pinadayag 17, nga ginahatag sa mga kabos buta makaluluoy nga mga tao ang iyang teolohiyang doktrina nga supak sa pulong sa Dios, og ilang nakaplagan diha kaniya ang mga kalag sa mga ulipon og sa mga kalalakinan og mga kababayenan sa tanang dapit. Imbis nga danihon ang mga tao, ginapanghimatud-an ni Kristo ang iyang pulong nga maoy nagapadani sa mga tao. Wala niya ginadani ang mga tao diha sa mga kaiglesyahan nga nagakadani sa dagkong mga denominasyon o dagkong mga buluhaton o dagkong mga kalihukan o magarbong mga butang. Apan ang pulong sa Dios ang nagadani sa pangasaunon ni Kristo. Karon himatikde, makapalinggat kini ang mahimatikdan kung giunsa nga ginapaningkamutan sa iglesia nga dinihon ang pagtagad sa mga tao, pinaagi sa matahom nga mga sutana o naka-uniforming mga choir, o mugbong buhok nga mga babae o mga naong nga pinintalan, o hunahuna nila, o mukanta kini nga sama sa manulunda, mamakak nga sama sa yawa, magsuroy-suroy tibok gabi sa mga sayawan, nga wala lang kini sa ila, o inguni ana sa ilang hunahuna, o kiraman kini, maanindot ka na. Pero nakita niyo, dili ka na mao. Dili ka na mao ang pulong sa Dios. Samtang ginadani sa matuod nga pangasaunon ang pagtagad sa Dios, pinaagi sa pagtuman sa iyang pulong. Karon himatikde. Karon himatikda nato si Kristo. Muingon mo, bueno karon sa kadali lang. Unsao naman ang bahin ni ining katahom nga imong ginahisgutan? Nag-ingon ang Biblia diha sa Isaiah 53:2, nga sa dihang moabot si Jesus, wala siya'y katahom aron nga ato tinguhaon siya. Gusto ba? Walay katahom. Kung miabot pa siya diha sa kalibutanong katahom sama kang Satanas sa karon, gitapukan na unta siya sa mga tao ug dawaton siya sa paagi nga ginabuhat nila sa iglesia sa karon. Ila siyang gituuhan na unta, gidawat na unta siya sama sa pagdawat nila kang Satanas sa karon. Siguradong buhaton gayud nila. Apan wala siya miabot sa niana nga matang sa katahom. Kundili kanunay siyang nagaabot diha sa katahom sa kiniya. Kaniadto si Kristo dili niadto sa kamatahom. Dakoon, himsog, kusganong lalaki. Wala ang Dios nagapili og ingon ni ana nga klase. Nahinumduman ko usa ni adto kay gayon ang usa ka propita nga miadto didto aron mukuha og usa ka hari. Aron himuon nga usa ka hari ang anak nga lalaki ni Jesse aron pangpuli sa usa na usab ka hari nga si Saul. Og busa gipagawas siya ni JC ang taason niyang dakuon og makapahimuot nga anak nga lalaki. Miingon siya, mamahimong bagay gyud ang purong-purong diha sa iyang ulo. Miadto na ang propeta aron ibubo ang lana diha niini. Miingon siya, dili siya ang gipili sa Dios. Og gisalikway niya ang matag usa kanila kaniadto, hangtod na bidangat siya ngadto sa usa ka gamayon, daan ang bakuon ang abaga, mapula-pula nga lalaki. Og iyang gibubo ang maong lana diha kaniya og miingon siya, siya ang gipili sa Dios. Kita niyo, nagapili kita pinaagi sa atong makita, kinaiya ang ginapili sa Dios. Kinaiya, wala nagayoy kinaiya sama kang Hesus Kristo. Nagakinabuhi kini diha kaninyo o ginapadayag siya. Makita nato ang matuod kini. Dili kalibutanon niyang katahom ang nagapadani sa iyang pangasawunon, ang iya kining kinaiya. Ang kinaiya sa iglesia nga maoy ginapangita ni Hesus. Dili kundiin may dagkong mga building, kundiin nga dagkong nga denominasyon kini, kundiin daghan kining mga membro. Nagsaad siyang makigtagbo bisan asa man nga adunay duha o kuntulo ang nagakatigom, mao gayud. Dinha kundiin ginapahimutang sa matuod nga magtotoo ang iyang mga paglaom diha ni anang pulong sa Dios nga gipanghimatud-an sa matuuran kung unsa gyud. Ang mamili pinaagi sa iyang pulong. Dili kinibuhaton sa grupong higugmaon sa kalibutan, ayaw nila ni ana. Dili ikatingala nga nahimulag siya kaniya, tungod kay wala niya nakuha ang iyang pinadayag, ug wala siya ni ini. Wala siya'y pakabana kaniya, kung unsa man siya manglihok ug mamuhat, ug kung unsa pakadaghan ni ining mga butang sa kalibutan ang aduna siya, ang iyang ginapangita mao ang kinaiya ni ini, ang kinaiya ni Kristo. Karon, sa kadili lang karon, mao kini. Nagapili siya ug usa ka pangasawunon nga mureplektar sa iyang kinaiya. Nga ang modernong mga kaiglesyahan sa karon siguradong napahilayo sa iyang programa dinhi sa minilyon kamilya. Tungod kay ilang gisalikway, kiniingon nga mao ang kamatuoran. Busa giunsa man pagkahitabo niini. Karon ginapaabot niya ang adlaw nga mapurma na kana nga pangasaunon. Mga Hebrohanon 3:8 nga eksaktong sama gayod sa kung unsa kini kaniadto nga sama kaniadto kaniya. Kinahanglan nga mamahimo kini nga iya mismong unod, mismong mga bukog, mismong espiritu, mismong tanana sa eksaktong pagkapurma gayod og dayon nga silang duha na himo nang usa. Hangtod nga dili na himong ingon ni ana ang iglesia, dili pa sila usa. Ang kinaiya niya ang pulong alang ni ining kapanahunan kinahanglan nga maumul gayod, kinahanglan nga maumul siyang sama sa kung unsa siya. Karon sa pagtapos, gusto kong isulti ang hinungdan nga gisulti ko kining mga butanga og akong tapuson ko na. Sa miaging gabi, mga alas 3 sa buntag, nakamata ako. Ginahagit ko ang sikinsa man kaninyo nga tubagon kini. Aduna na ba ko'y gisulti kaninyo og bisan unsa man diha sa ngalan sa Ginoo, kundili nga kung unsa lang ang husto. Kanunay kining husto, busa hinaot nga tabangan ako ang Dios na sayod nga tinuod kana. Walay ni usa bisan asa man sa kalibutan sa linibong mga butanga na isulti na nga napakyas niya sukad ang usa ka pulong niini. Kanunay kining nagakahitabo sa hingpit gayod bisan ni adtong atua ako sa pinik sa miaging adlaw o mga usa na katuig kini ang milabay. O gisultihan ko kamo bahin ni adtong mensahe may tungod sa unsa na bay oras kini mga sir? O gisultihan kamo bahin sa pito ka mga manulunda ang magapakigtagbo didto og ang mamahimo nga mao ang pag-abli na niining mga silyo o kung unsa pa? O didto sa Life nga magasin gimantala ang artikulo bahin niini. Niining dakong kalayo nga nagapaitaas didto sa kawanangan nga 30 kamilya ang kahabugon, 27 kamilya ang kalaparon. Ingon nila nga dili nila masabtan kung unsa kadto, wala pa nila nahibaluan. O adunay naglingkod nga mga kalalakinaan mismo din hinining building karong gabi una, nga atoa mismo didto kauban ko sa pagkahitabo niini. Sa ingon kay eksakto gayud kung unsay gisulti niini. Gisulti niya kanako ang mga butang nga magakahitabo pa lang og nahitabo sa ingon gayud ka eksakto. Kung unsa nga ang matag-usa ni adtong mga silyo maablihan na og isulti na ang mga misteryo nga dugay nang gitago sa tanan ni adtong mga kapanahunan sa mga reformador og uban pa. Sa ingon gayud ka eksakto. Kung unsa nga nagatindog ako sa itaas ni adtong bungtod, may mga kalalakin ang tulo o upat kanila nga ani akaron ang nagatindog kani adto mismo didto. Oo, mga sobra pa ni ana. Sa nagasaka ako ni adto nga bungtod, nagingon ang balang espiritu, pudyuta ka nang abato. Nagapangayam kami ni adto. Miingon siya, iitsa kini sa kawanangan og ingna, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Buhat ko, mitunghagi kan didto ang usa ka daw sa paimbudo nga hangin. Ingon ko, sulod sa 24 oras makita niyo ang kamot sa Dios. Ani amis mo karon ang mga kalalakin ang nga ato ani adto. Pagkasunod nga adlaw sa mga alas 10 samtang nagtindog ako dito, miingon ko. Mangandam kamo, magpailalom kamo sa sakyanan dito. May usa ni adto kabitirano, ingon ko. Adunay mahitabo. Hawa ni adto ang kalangitan. Hangto dito sa itaas sa dako nga dalama. Paubos nga miabot ang usa ka nagaalimpulos nga kalayo gikan sa langit. Pagkakusog kaayo ang pagdahunog ni ini. Nga miigo sa mga kilid sa dalama nga sama ni ana. Ako, nagatindog ako mismo ni adto sa ilalom ni ini. Gipuas ko ang akong kalo, mihangad ako. Atuwa kini diha sa tulo ka pie o upat ka pie, ibabaw ka nako. Og diretsong mitapyas palibot ni atong kilid sa dalama nga paingon ni ana. Og mibuto, og mibalik pa itaas sa kawanangan. Og mituyok na usab, og mipaubos sa makatulo kay gayon. Napanglampas bisan pang ibabaw sa mga sapinit sa miskit, nga duha kagatos kayarda ang gitason. Nadungog niyo ba kining mga lalaki nga nagaingon amin? Atuwa sila mismo dito sa pagkahitabo ni ini. Kita niyo? Og nagbuto kadto sa makatulo kay gayon. Pagkagawas na nila ilalom ni adtong mga sakyanan ug tanana nang balik sila didto. Miingon, mahimo kang iguon ni adto nga bisan lama sa grasa walay mahibilin. Ingon ko, kadtoy, siya kadto nakigistorya siya kanako. Inaagi sa alimpulos nagapakigistorya ang Dios. Kita niyo? Ug atoa ang maurang haligi nga kalayo nga makita ninyo diha sa maurang larawan nga atoa didto. Og sa dihang mipataas kini, na nag-ingon sila, unsa ka kadto? Ingon ko, hampakon na sa paghukom ang West Coast. Sa ikaduhang adlaw sugod ni adto, halos maunlod na ang Alaska. Kita nyo, milampurnas na kini sa makausak ni adto sa unang paghampak. Kundiin kinahanglan mo buhat ka usa kabutang, aron ilarawan kini. Sama sa usa kalalaki nga nagbutang og diutay nga asin sa tibod, og nagihulog kini sa tubig og miingon. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo, magkaduna og matamis nga tubig. Og ang usa pa, mikuha si Jesus ni adto og tubig og gibubo kini diha sa usa ka banga, og nahimo kini nga bino. Gikinahanglan nga aduna kay usa kabutang, aron sa paglarawan. Mao kana kung unsa kadto nga mipataas sa kawanangan ug mipaubos kadto ang nagpasugod ni adtong gamay ang alimpulos. Sulod sa 24 ka oras giuyog ni ini kadtong bukira hangtod nga mitapyas ug usa ka bugdo sa palibot ni ini. Si Reverend Mr. Blair nga nagalingko dinhi, nakalantaw ako mismo kaniya karon atoa siya didto og mipudyot pagani og pipila ka buok ni ini ug uban pa. Ania si Terry Sutman, sila og mga ania dinhi og si Billy Paul og mga igsoong lalaki pipila sa daghan ini uban pa nga nanaglingko dinhi nga atoa mismo didto aron makitang nahitabo kini sa diha nga gitapyasan ni ini kadto. Dili kana tinumo tumo, kamatuuran kana. Dili kana nga sa kani adto pa nga panahon sa Biblia, sa karon kana. Kita nyo? Kanang maurang Dios nga kanunay nagpakita kanako sa niining mga butanga og ang mga niini nga tuman sa ingon ka eksakto gayod. Wala gayod kini napakyas ni usa ka higayon. Nagahinambog ako karon kaniya. Pipila ka semana ang milabay ato ako ni adto sa usa ka pananaon. Og nagatindog ako dito sa usa ka hataas nga lugar og igapakita ni adto kanako ang pasiunang pasundayag sa iglesia. Og namatikdan ko, may nagapadulong gikan sa akong, nagatindog ako ni adto nga medyo paingon ni ining direksyon, patubang sa kasadpan. Og padulong sa niini nga direksyon, mao ang makalilipay nga grupo sa mga kababayenan. Nakabisti og maanindot nga mga sinina, tagas ang mga buhok nga maanindot ang pagkabuhay-hay sa likod. Nakasinina nga may bukton og nakapalda nga hapsay ang pagkalaylay. Og silang tanan anaadiha sa usa ka pang marcha nga tuno. Namura og, "Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before." Og sa pag-agi nila, mitindog ako og aduna sa kung unsang butang didto, sa kung unsang espiritu, ang Dios, og mingon, mao kana ang pangasaunon. Og gilantaw ko, og nalipay ang akong kasing-kasing. Og nagmarcha siya paingon ni ining direksyon, og miagi siya sa luyo ko. Pagkataud-taud, sa diha nga pabalik na siya dito sa niining direksyon, miingon kini, karon igapakita na ang pasiunang pagpasundayag sa modernong iglesia. Og ani-ana, nagapadulong ang iglesyang Asyano. Wala pa ko'y nakita og ingon ni adto kapagkahugaw nga grupo. Ani-ana, nagapadulong usab ang uban pa nga kaiglesyahan sa nagkalalaing mga nasod. Makapanlimbaut ang ilang hitsura. Og akong, ginasulti ko kini tungod kay katungdanan ko ang pagsulti sa kamatuuran sa tubangan sa Dios. Og sa dihang gisulti niya, ani ana karon nagapadulong ang iglesia sa Amerika aron ikapakita ang pasiunang pasundayag. Kung aduna pa ko'y nakita og usa ka pundok sa mga yawa, maunag yud kadto. Hubo kadto nga mga kababayenan nga may butanga daw sa abuhon ang itsura, sama sa kulor sa panit sa elepante. Og ginagunita nila kini diha sa ilang atubangan nga wala man lang bisti pang itaas. Og ilang ginabuhat kini nga matang sa butang nga kining mga sayaw nga ginasayaw ni ining mga bata dinhi, ni anang tugtog nga twist og mga ingon ni ana, og kanang matang sa mga musika nga ginapatugtog. Og sa dihang nakita ko si Miss USA nga nagapadulong, halos makuyapan ako ni Addo. Karon, kini ang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Kung nagatuo kamo nga ako iyang alagad, tuuhan niyo ako karon. Dili ko kana isulti kung walay unsa mang hinungdan. Walay igong kwarta sa tibuok kalibutan nga makapasulti ka na ako ni anak kung dili kini matuod. Og sa dihang miagi siya, mauna kadto ang pinakamahugang butang kuntan-aon nga nakita ko sukad. Sa huna-huna ko, Diyos, sa kagrabi namo nga mga pagpaningkamot ingon nga mga magwawali og mga kaigsuunang lalaki nga nanaghago aron ikuha ka og usa ka pangasaunon, og dayon maulang kana ang pinakamaayong mahimo namo. Nagsigi siya ni adto og kiay-kiay nga ginagunitan kini diha sa iyang atubangan sama sa usa sa niining hula nga mga palda sa kung unsang butang nga ginagunitan kini diha sa iyang atubangan diha sa ubos niyang bahin nga sama niini. Nagasayaw og nagakaikiay sama sa ginabuhat niining mga bata dinhi sa diha niining mga malaw-ay nga mga pasundayag nga aduna sila nga nagapakiay-kiay. Maukad to si Miss Kristyanismo sa Amerika. Usa hinaot nga tabangan ako nga pinaagi sa tabang sa Dios, maukadto ang hitsura ni ini diha sa iyang atubangan. Ako gyud nagsugod akong hapit na ako ni adto makuyapan. Sa huna-huna ko, bisan na ni adtong mga pagpaningkamot o mga pagwali o mga pag-aghat, tanan sila mugbo ang mga buhok. O nagsigi sila pakiikiay o kung unsa pa ang ginabuhat nga gigunitan kini diha sa ilang atubangan. Nang duol sila kundi ako nagatindog ni adto kauban ni ining personang supernatural. Dili ko siya makita, madungog ko lang siya nga nagapakigsulti ka nako nga haduol mismo ka nako. Apan pagliko nila ni ining direksyon, ginagunitan nila kini o nga nagasigi pakiikiay o pangatawa o nagapadayon sila. Nagapadayon nga na naglihok sama ni ana nga ginagunitan kini diha sa ilang atubangan. Karon, ako nga nagtindog dito sa iyang presensya og ingon nga iyang alagad. Og sa tanan kong mga pagpaningkamot, mauna ba ka na ang pinakamaayong nabuhat ko? Sa huna-huna ko, Dios, unsa man ang maayong nahimo niini kanak? Unsa man ang maayong nabuhat niini? Tanan ng mga paghilak og mga pagpakiloy, og pagpangaghat og dagkong mga ilhanan og mga katingalahan og mga milagro nga imo nang gipakita. O kung giunsa ko pagtindog dito, o mupauli o muhilak pagkahuman ko o wali kanila o inguna ni anang mga butang, o unsa ba ang maayong nahimo ni ini kanako? O dayon mo presinta ako o usa ka butang nga sama ni ana alang kanimo, ingon nga usa ka pangasaunon? O samtang nga nagatindog ako dito, nga nagalantaw miagi siya, o mahuna-huna niyo lang ang likod niya, nga walay unsa mang gisulob, nga ginagunitan kini diha sa iyang atubangan samtang nagalabay siyang nagasayaw, nga ingon ni ana nga tunining tugtog nga twist, nga ginapalihok-lihok niya ang iyang makamot og tiil nga sama ni ana og siya. O pagkalaw ay ni adto kung ginaunsa niya kadto pagpanglihok ang iyang lawas nga nagauyog-uyog nga sama ni ana. Karon akong moingon ka unsa may ipasabot ni ini igsoong Branham. Wala ko kahibalo, ginasulti ko lang kaninyo kung unsa ang akong nakita. O paglabay niya nga sama ni ana, gitanaw ko siya. O, nang luya gyud ko ni adto, mitalikod na lang ako. Sa huna-huna ko, Dios, hinukma na gyud ko. Adonay, wala na kinanglana nga maningkamot pa ako alang sa unsa paman karon. Maayo pa nga muundang na lang ako. Mrs. Carr Williams, kung ani ka man, o kadto nga damgo nga imong gisulti ka nako kaganina lang, nga imong gidamgo sa miaging gabi nga nagpabalaka kanimo, mauna kini. Gikuha na gikan sa akong kamot ang manubila. Dayon, nahuna-unaan ko na lang. Akong, mayo pa nga hikalimtan ko na lang kini. Wala na ako. Dayon, sakalit na lang, nadungog ko nga nagapadulong kini pag-usab. Og nagapadulong din hinga bahin ang maurang pangasaunon nga miagi una sa niini nga direksyon. Ania silang mga giling nga nagapadulong pag-usab. Og ang matag usa kanila nakabisti diha sa ilahang pang nasudnong bistida kung asa sila gikan sama sa Switzerland, Germany ug uban pa nga nakasulob ang matag usa kanila sa ingon ni ana nga matang sa mga bistida. Silang tanan tag-as ang mga buhok eksaktong sama gayod sa kadtong mga nauna. Og ania silang nagapadulong nga nanaglakaw onward Christian soldiers marching us to war. Og sa diha nga silang tanan miagi atubangan sa dapit pasundayagan kun diin kami nakapahimutang ni adto. Sakalit na lang mitutok ang tanang mata ni adtong direksyon. Og dayon mibalik na sila og sila'y padayon nga nanagmartsa. Og samtang misugod na silang nagapaitaas ngadto sa kalangitan, kining usa mi padulong didto sa pangpang sa usa ka bungtod og mipaubos nga sama ni ana. Ang mga niini usab misugod pagmartsa paitaas sa kalangitan. Huwag sa diha nga nagamartsa na sila, nahimatikdan ko ang duha ka babae dito sa likod. Ang hitsura nila daw sa mga babaeng taga-ubang nasod, mura og Sweden o Switzerland o kung asa man, nisugod sila sa paglantaw-lantaw sa palibot og miabot sa, ingon ko, ayaw buhata ka na! Ayaw ka mo pagsimang ni ana nga lakang. Og samtang nagasingit ako nga sama ni ana, naulian ako, gikan sa maong pananaon. Nagatindog dito nga nakaingon ni ana ang akong kamot. Sa huna-huna ko, bueno, mao ka na ang hinungdan nga nasulti ko kung unsa ang nasulti ko karong gabi una. Gusto kong pangutanon kamo og usa ka pangutana. Ulahi na kaha kini kaysa ginahuna-huna nato. Mahimo kaha nga tinawag na siya og pinili na nga nasiluyohan na. Wala nay usa pa nga musubra kay balo na mo. Mahimo ba kaha kini? Oo. Hinungdumi kung unsa giingon ko sa miaging adlaw ni atong pagpamahaw. Diha sa pagpasanay og lalaki og babay, adunay usa ka milyon ka similya ang nagagawas. Usa ka milyon ka itlog ang nagagawas. Apan usa lang sa mga niini ang mabuhi, og bisan pa man, ang tanan sa mga niini eksaktong magkapareho. Usa sa usa ka milyon. Ang matag-usa sa mga niini, maura nga itlog, og maura nga matang sa similya. Usa ra sa mga niini ang mabuhi, ang tanang uban pa mamatay. Walay makasulti kung hain nga itlog ang hinugna og o kung unsa na kini. Dios ang kinahanglan mo desisyon ni ana. Kung mamahimo bang lalaki kini o babae, bulagaw ba o murina o mamahimo man nga unsa kini. Dios ang nagadesisyon ni ana. Dili nga ang unang nagkatagbo, kundili ang usa nga unang gidesisyonan sa Dios. Ang usa tingali gikan dinhi og ang usa kung nahimatikdan na ninyo sa test tube, makita mo silang nagkatagbo. Nakita ko na kini. Ang Dios gayud ang nagadesisyon ni ana. Ang usa, ang matag-usa nga mga niini, magkapareho gayod. Pero sa pagpili kini, pinaagi sa pagpili ang natural nga pagkahimugso. Ang Dios ang nagapili sa usa, gikan sa usa ka milyon. Sa pagbiya kaniadto sa Israel, gikan sa Ehipto, sa paingon na sila dito sa yutang saad, kapinkunkulang duha ka milyon sila kaniadto nga mga tao. Napailalom ang matag-usa kanila niadto sa maorang hinalad nga karniro. O wala na unta sila nga buhi. Ang matag-usa kanila na nagpatalinghog kang Moises nga propita. Ang matag-usa kanila na bautismuhan diha kaniya dito sa dagat nga mapula. Na nagsayaw ang matag-usa kanila ang mga kabainan uban kang Miriam. Pasakapanaog dito sa lapyahan ni atong dagat, ni atong gilaglag sa Dios ang kaway. Ang matag-usa kanila na nagtindog ni atong kauban ni Moises o nadungog siyang nagakanta diha sa Espiritu. Sila ang matag-usa ning kaon og mana dito sa kamingawan nga nangahulog dito gikan sa langit. Bagong mana sa matag gabi eh, nga maoy usa ka tipo sa mensahe. Ang matag-usa kanila na ngaon ni ini. Pero sa maong duha ka milyon, pila man ang nakaabot dito? Duha. Usa sa usa ka milyon. Adunay kapinkunkulang og 500 ka milyon ka mga Kristiyano ang anaa sa kalibutan karong gabi una. Apil na ang Katoliko og tanana. 500 ka milyon nga mga gitawag kuno nga mga magtutuo sa kalibutan. Kung muabot man ang pagsakgaw karong gabi una, nagakahulugan ka na nga kung usa lang sa usa ka milyon ang maapil, wala ko ginaingon nga maugyot kini. Apan kung mauman ugaling, 500 ka mga tao sa sunod nga 24 ka oras ang mawala, wala gyud kay mabalitaan bahin ini. Magkaduna og ingon ni ana kadaghan ang mga wala gayod nga dili man lang gani mahibaluan. Kung ingon ana mamahimong mahitabo kini kanato higala, sama sa nahitabo kani adto sa dihang miabot si Juan nga Bautista. Bisan gani ang mga tinun-an na nag-ingon, nganong nag-aingon man ang mga kasulatan? Nganong nga ang mga apostol o ang mga propita nag-aingon? Nganong nag-aingon man kini nga kinahanglan mo anhi una si Elias o nga iga pa si uli ang tanang mga butang? Miingon siya, sultihan ko kamo nga si Elias nahi anhi na o wala ninyo nahibaluan kini. Usa sa niining mga adlaw mahimo kita mabiyaan nga nakalingkod dinhi. Unsa na usab ang mahitungod sa pagsakgaw sa dili pa mahitabo ang kasakitan? Miabot na kini og wala nyo lang kini nahibaluan. Ang tibuok lawas na silyuhan na. Ginapapadayo na lang kini nga nakasubay sa paglakaw. Wala ko nagaingon nga ingon ni ana kini. Nagalaom ako dili ingon ni ana kini. Apan higala, pagtugutan ng kung aduna man kita'y ginabati sa atong kasing-kasing karong gabi una nga ato kinahanglan itulid ang atong mga kinabuhi og ang mga butang nga atong napangbuhat. Tuguti nga tambagan ko kamo, ingon nga usa ka igsuong ministro. Ako kining isulti sa una kong higayon dinhi sa pulpito. Mas nataas-taasan ko pa karong gabi una ang paghisgot ni ini kaysa nahimo ko sa bisan unsa man, sa unsa mang higayon, sa unsa mang pamaagi sa atubangan sa publiko. Tungod nga aduna ko'y bugpus nga kagawasan sa niining mga panagtigom, Kung nagatuo kamo kanako ingon nga propeta sa Dios, magpatalinghog kamo sa kung unsay akong gisulti kaninyo. Kung aduna man og gamay nga tagingting nga pagbati diha sa inyong kasing-kasing, pagduol na kamo sa Dios mismo karon. Buhatan nyo kini. Paghunong kamo sa makadiyot mga kalalakinan, tanawa ang inyong mga kredo nga inyong ginaalagaran. Tanawa nyo ang inyong mga iglesia. Eksakto ba gyud nga nakasubay kini sa pulong sa Dios? Nasunod yo ba ang tanang kwalifikasyon? Ingnon, usaman ako kamaayo nga tawo. Mauman usab kani adto si Nicodemo ug mauusab ang tanang uban pa. Sila, mga maayo man sila kani adto. Kita nyo, wala ka na og unsa man nga kahilambigitan niini. Og mga kababayen-an, gusto kong mutan-aw kamo sa espiho. Og tan-awa kung unsa ang gikinahanglan sa Dios nga ipabuhat sa usa ka babaye. Og tan-awa diha sa espiho sa Dios. Dili sa espiho sa iglesia ha. Diha sa espiho sa Dios. Og tan-awon mo kung takus ba sa imong kinabuhi ingon nga espiritual nga pangasaw-unon ni Jesus Kristo. Mga ministro, huna-hunaa ang mausa gihapon. May gipanglaktawan ka ba dinhi aron lang nga makalikay sa pagpahiubos sa kang kinsa man dinha? Buhaton nyo kahakini kung dili pa nga o nga ila kamong ipalagpot sa iglesia. Kung nagbati ka o inguni anak bililhon kong igsuon, ginapahimatngunan ko ikaw sa ngala ni Jesus Kristo, isalikway ka na karun mismo. O gining, kung kulang ka sa sukod sa kwalifikasyon sa usaka Kristuhanon, dili ingon nga sa ngalan lang a Kristuhanon, kung dili nagagikan gayod sa imong kasing-kasing, o nga ang imong kinabuhi eksaktong nakasubay sama dinhi sa maong sertipiko sa kasal sa Dios, nga nagaingon nga kinikinahanglan mao gayod, o mimro sa iglesia. Kung dili ingon ni ana ang imong iglesia, nga makapasa sa sukod sa kwalifikasyon sa pulong sa Dios, kumula ka niini, o pagsulod kang Kristo. Usa ka mabugat kini nga pamatngon. Wala kita kay balo kung unsang orasa. Og wala ka mo kay balo kung unsang orasa nga kining sudad usa ka adlaw mapahimutang na dinhi sa kahiladman ining kadagatan. O Kapernaum, ang ingon ni Hesus, ikaw nga gitubuy ngadto sa langit, igaunlod ngadto sa impyerno. Kay kung ang nangahimo nga mga milagro gipangbuhat pa didto sa Sodoma o Gomora, milungtad pa unta kini hangtod karong adlaw. Og ang Sodoma ang Gomora na pahimutang nasa kinahiladman sa Didsi, og atua na ang Kapernaum sa kahiladman sa dagat. Ikaw nga siyudad, nga nagapamahayag nga siyudad kuno sa mga manulunda, nga gitubuy mo ang imong kaugalingon ngadto sa langit, og nagpadala sa tanang mahugaw, malaw-aing mga butang sa urug og mga ingunana, hangtod nga bisan ang mga nasod sa gawas manganhi, aron mamudyot sa atong mga hugaw og dalhon kini. Ang inyong magarbo nga mga kasimbahanan og mga turi, og uban pa, ang mga pamaagi nga inyong ginapamuhat. Imane, muabot ang adlaw, nga maunlod ka sa kinahiladman sa dagat. Hanaana sa ilalom nyo mismo ang dakong lungag. Nagaaso-aso na ang kapungot sa Dios diha sa ilalom nyo mismo. Unsa pakahakadugay niyang ipapabilin kining alinga balas nga nagapugong ni ana? Sa dihang ang kadagatan didto nga usa ka milya ang kahalaom, mudaos dos didto pasulod hangtod sa Salton Sea. Mamahimong labi pang grabe kini kaysa ulahing adlaw ni adto sa Pompeii. Maghinulsol ka, Los Angeles. Maghinulsol ang tanang uban pa kaninyo ug mangbalik sa Dios. Ana-ana ibabaw sa yuta ang iyang kapungot. Kalagiw na mo samtang may panahon pa sa pagpalagiw ug pagduol kang Kristo. Magampo kita. Minahal nga Dios. Samtang ang akong espiritu nagakurug, nagaluha ang akong kasing-kasing ug mga luha sa pagpahamatngon. Ipahanugot o Dios ngang maong mga kalalakinan ug mga kababayenan dili unta hunahunaon nga usara ka binuang ang akong gipangsulti. Ug ang mga tawo sa iglesia nga dili unta hunahunaon kiniingon nga usa ka pagpangdaot o butang nga bato kanila. Hinaot nga makita nila Ginoo nga tungod kini sa gugma. Nagapamatuod ka alang kanako, Dios nga makagagahom sa tanan. Nga pabalik-balik ako nagaanhi ni ining baybayon sa kada tuig nga ginapahayag ang imong pulong. Pamatud-an mo ako, O Dios, kung mamahimo kini karong gabi una nga nagsulti ako sa kamatuoran. Nasayod ka nga kamatuoran kining pananaon mahitungod sa pangasaw-unon. Gigamit ko ang imong ngalan dinhi, Ginoo, o giingon nga mao kini ang ginaingon sa Ginoo. O gibati ko nga nasayod ako, Ginoo, kung unsa ang akong ginabuhat. Busa akong ginaampo kanimo, Ginoo, sa ngalan ni Hesus, nga mapukaw ni ining mga tao ang ilang mga kaugalingon karong gabi una. Ug mga lagyo sa maong kapungot nga umalabot. Kay nahisulat na ang ikabod sa mga pultahan ug sa mga kanasuran. Aduna na itong nga marka ang nahisulat ni ini. Nahi pasubo nga mibiya ni ini ang espiritu sa Dios. O gitimbang sila diha sa timbangan og nakaplagan nga kulangan. Nahitabo na usab ang maong kumbira ni Haring Nabucodonosor inubanan sa mga pagpanghubog-hubog nga kasadyaan og mga kababayenan nga halos hubo na nga nagapatawag sa ilang kaugalingon nga mga kristuhanon. O Diyos sa langit, kaloy-i ang usa ka makasasala nga kalibutan ug makasasala nga mga tao Ginoo. Nga mauusab kami karong gabi una, Diyos nagapaningkamot akong magpatunga ug nagahangyo alang sa Diyos nung kaluoy. Nga magapakigsulti ka sa niining pundok sa mga tao karong gabi una ug paugon ang pagtagad sa imong pangasaunon Ginoo. Aron mo martsa sila nga dili sumala sa timailhan sa unsa mang kredo kun dili pinaagi sa tingog sa maayong balita ni Ginoong Jesus Kristo. Itugot kini O Dios, tuguting madayag ni ining gabi una nga ikaw ang Dios ug ang imong pulong kamatuuran. Samtang mahinuklugon sa tubang ni ining mga tao, among ginatawag ang ilang pagtagad paingon nganha sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus Kristo, nagaampo ako alang kanila Ginoo. Ila kanang nakita sa walay ni anino sa pagduha-duha, na nangliho ka sa taliwala kanila o gisulti kanila kung unsang ana sa ilang kasing-kasing. O nasayod ka Ginoo ni ana, karon mismo kung unsa ang nagakahitabo. Nasayod ka nga kana ang kamatuuran O Diyos. Og nagaampo ako kanimo sa ngalan ni Jesus, tuguting mga liya na usab ang balang espiritu Ginoo. Og birahon mo gikan sa niining mga mananambong Ginoo, kadtong ang ilang mga ngalan na isulat na didto sa libro sa kinabuhi sa kordero. Itugot kini O Dios, nagaampo ako sa tibuok kong kasing-kasing. Kining mga tao sa natural Ginoo, ihatag pa kanako bisan ang ilang maunalang gyud nga kwarta nga duna sila aron nga suportahan ang mensahe. Buhato nila ang bisan unsa man nga mahimo nila. Apan O Dios, paghisgutan na ang pagsunod ni ini, ang pagduol ni ini. Nagaampo ako Dios nga mauna kini ang gabi nga imo silang gantihan. Og ibubo ang imong balang espiritu sa niining konbensyon. O hinaot nga walay pagsadya-sadya o mga paglukso-lukso, kundili ang mga pagdanguy-nguy o paghilak o paghinulsol, pagpangapyot sa mga hawiranan sa altar, samtang makita namo ang paghukom nga nagaligid na sa ilalom namo karong gabi una. Itugot kini Dios, nagaampo ako sa ingon kakinasing-kasing nga paagi nga nahibuluan ko sa ngalan ni Jesus Kristo. Igsuon kong lalaki, babay, ako, wala na ko nahibalo kung unsa pa ang mahimo kong isulti. Kung nakakaplag man ako kay muot sa inyong atubangan, pinaagi sa gahom sa Dios. Kung nagatuo kamo kanako ingon nga iyang propita, kini ang unang higayon nga atubang sa publiko nga ako gayud nasulti kini. Pero nagbati ko og talagsaong pamatngon sa kung unsa man. Dili ako hilig sa pagbuhat ni ini, kay balo na mo dili ako ingon ni ana. Wala ako nagalihok og ingon ni ini. Nagpanuko ako sa pagsulti ni anang ang mensahe o sa pagsulti ni anang mga butanga. Nagsigi ko likay-likay o tanana, aron nga dili ko mahimo kini, apan sa diha nga nasulti na kini. O mubarog kini dito sa adlaw na sa paghukom, ingon nga usa ka saksi nga nagsulti ako o kamatuuran. Kanay mao kini ang ginaingon sa Ginoong Dios. O Pentecost, palagiw na mo alang sa inyong kinabuhi. Dagan mo nga to sa mga hawiranan sa altar o pagtuaw sa dili pa kini ulahi. Kay moabot ang oras nga mahimo kamong muhilak og dili na kini makahatag og kayuhan. Kay gipangita ni adto ni Isaw ang maong dapit sa iyang pagkapanganay og dili kini makaplagan pa. Ako kang ginatugyan o California o konbensyon sa full gospel businessman nga akong gimahal, nga akong gibiyaan o gikahangawaan sa tibuok kong kasing-kasing. Ginatugyan ko kamong adto kang Jesus Kristo karong gabi una. Pagpangalagiw kamu paingon kaniya, ayaw gayud tuguti ang yawa nga pabugnaon kamu pahilayo ni ini. Pagpabilin kamu ni ini hangtod nga kamu ang matag-usa mapuno sa Espiritu Santo aron nga mapadul kamu ni ini nga tunining pulong. Nga mapatulid kamong mga kababayenan, nga mapatulid kamong mga kalalakinan. Kung nagapamahayag kamo nga aduna kamu Espiritu Santo o dili mo subay ni ining pulong, lahi kini nga Espiritu ang anaa kaninyo. Ang Espiritu sa Dios anaa sa iyang pulong. Ang pagkamisyas, ang dinihugan nga pulong. Ang pangasaw-unon kinahanglan nga mamahimong usa kagamay misyas, ang dinihugan nga pulong. Manindog kita sa ngalan ni Ginoong Jesus Kristo. kung dili na ninyo madungog pag-usab ang akong tingog. Pero kung itugot sa Dios, pabiyahi ako sa Afrika sulod sa pipila ka oras. Dili na ako makabalik tingali, wala ko kahibalo. Apan sultihan ko kamo sa tibokong kasing-kasing, nagsulti ako kaninyo sa kamatuoran. Wala ko gililong kaninyo ang tanan-tanan, ngagingon sa Dios ka na ako ang isulti. Ogi pang sulti ko kini sa ngalan sa Ginoo. Usa kini ka mahinuklugong takna, dili ko kahibalo kung unsaon ko pagpahayag ni ini. Misulay ko pagbiya sa pulpito sa makatulo o makaupat kay gayon, og dili ko kini mahimo. Usa kini ka mahinuklugong oras, ayaw gayud hikalimti kini. Kini ang oras nga tingali ginabuhat na sa Dios ang ulahi niyang pagtawag. Wala ko kahibalo, pagabuhaton niya ang kaulahian niyang pagpanawag sa umalabot nga adlaw. Kun kanos aman, wala ko kahibalo. Apan sultihan ko kamo, sumala ni ana nga pananaon, medyo halos kini nga kumpleto na kanang pangasaunon. Tanawa ang maong nagapadulong nga sangalan lang nga mga kaiglesyaan. Sa diha nga ang maong nagakatulog nga ulay, miabot aron kumuha og lana, wala na siya nakakuha niini. Misulod na ang pangasaunon, mipataas na ang pagsakgaw. Samtang nangadto sila sa pagpamalit og lana, miabot ang pamanhunon. Nagakatulog ba kamo? Maragmata kamo, diha-diha dayon, og maalinaw-nawan kamo. Og mag-angko kita ang matag-usa, ingon nga daw sa himalatyo na kita ni ining taknaa sa ngalan sa Ginoo. Kita ang matag-usa, mag-ampo sa kinaugalingon niyong pamaagi. Dios nga makagagahom sa tanan, kaluy-i kami Ginoo. Kaluy-i ako, kaluy-i kaming tanan. Unsa man nga kayuhan ang mahimo niini, bisan unsa pay buhato namo kung mapakyas kami sa niining mga butanga. Nagatindog ako og nagahangyo og kaluoy o Dios sa dili pa maundod kining dakong sudan ilalom sa dagat og banlason sa paghukom sa Dios kini nga baybayon. Nagaampo ako Dios nga imo nang tawagon ang imong pangasaunon. Ako silang ginatugyan kanimo karon sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.